Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга, вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі поранений український військовий у США суд оголосив перший вирок у справі про втручання Росії у вибори. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 3 квітня зазнав поранення один український військовий, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією, бойовики здійснили 24 обстріли позиції Збройних сил України. Як йдеться в ранковому зведенні, обстріли переважно фіксувалися на Донецькому напрямку. В угрупованнях ДНР та ЛНР ще не повідомляли про бойові дії 3 квітня. Затриманому українськими силовиками 3 квітня на адмінкордоні з анексованим Кримом депутату підконтрольної Росії Євпаторійської міськради загрожує до 10 років в'язниці, повідомляє прокуратура Автономної Республіки Крим. За повідомленням, затриманому оголосили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого частиною 2 статті 110 Кримінального кодексу України «Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України». 3 квітня співробітники СБУ затримали депутата за підозрою в причетності до анексії півострова. У спецслужбі стверджують, що колишній депутат міськради Євпаторії в березні 2014 року брав участь в діяльності так званої самооборони Криму. СБУ заявляє, що під час анексії Криму депутат, цитата, брав активну участь у захопленні адміністративних будівель органів державної влади та місцевого самоврядування України.
Міжнародна тема.
Федеральний суд у Вашингтоні засудив до 30 днів в'язниці і штрафу в 20 тисяч доларів нідерландського юриста Алекса Ван дер Цвана за обвинуваченням у наданні неправдивих свідчень слідчим спецпрокурора Роберта Мюллера, який розслідує втручання Росії у вибори президента США в 2016 році. Юрист, який є зятем російського бізнесмена Германа Хана, став першою людиною, якій оголосили вирок у справі. Ван дер Цван визнав свою провину в тому, що сказав неправду про свої контакти з колишнім співробітником виборчого штабу Дональда Трампа Ріком Гейтсом і людиною, яка, за даними слідчих, має зв'язки із російською розвідкою. Президент Росії Володимир Путін розраховує, що на засіданні виконавчої ради Міжнародної організації з заборони хімічної зброї 4 квітня буде поставлена остаточна крапка в справі про отруєння в британському Солсбері колишнього агента ГРУ Сергія Скрипаля і його дочки Юлії, в якому Лондон звинуватив Росію. Путін відповів на питання про справу Скрипаля в Анкарі, де він перебуває з візитом. За його словами, він, цитата, дізнався про інциденти з засобів масової інформації, а така речовина, як новачок, могла бути вироблена приблизно в 20 країнах світу, заявив Путін.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, з вами Юрій Матвійчук, і це програма «Радіо Свобода». В ній ми разом з експертами та політиками аналізуємо важливі та актуальні події в житті України і світу, з'ясовуємо причини та наслідки і складаємо прогнози. Тож сьогодні знову говоритимемо про декларації для громадських активістів-антикорупціонерів. Чому ж депутати провалили голосування за обидва законопроекти, що передбачали скасування декларації для громадських діячів? Чи повернеться Верховна Рада знову до розгляду цього питання і коли? І якою буде реакція Європи та США на таку неспроможність депутатів? Поговоримо про це з гостями нашої програми. Ви, шановні радіослухачі і глядачі, можете долучатися до обговорення. Слухайте і дивіться програму «Радіо Свобода» на сайті radiosvoboda.org. На території Криму можна нас почути на хвилі «Радіо Крим Реалії», це 105.9 FM. Дивитися програму можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн». Підписуйтесь на цей канал і телефон нашої студії до ваших послуг.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Верховна Рада відхилила президентський законопроект номер 6674, і депутатський законопроект 6271, якими пропонувалося скасувати електронне декларування для громадських активістів. Після того, як депутати не підтримали в першому читанні ці законопроекти, спікер запропонував їх відправити на доопрацювання, однак і цю пропозицію народні депутати не підтримали. Нині закон, як відомо, зобов'язує до 1 квітня певні категорії посадовців, держслужбовців подавати електронні декларації, і цього року до цього переліку було додано і активістів антикорупційних організацій. Це викликало критику самих активістів, також міжнародних партнерів. Українська влада обіцяла змінити норму про обов'язок подавати електронні декларації, проте так цього і не зробила. В ЄС вже закликали скасувати цю норму. В заяві наголошується, що неспроможність скасувати цю вимогу не відповідає європейським прагненням України та наполегливим рекомендаціям Україні від міжнародних партнерів. США назвали закон, який запроваджує обов'язок електронного декларування для активістів, каральним. Проте чому провалилися вже дві спроби народних депутатів скасувати декларування для антикорупціонерів і якими можуть бути наслідки цього, поговоримо з гостями програми. І з нами на зв'язку народний депутат від фракції «Батьківщина» Іван Крулько. Вітаємо вас, пане Крулько, в нашому ефірі.
Доброго ранку.
Хочемо з'ясувати, чому ж Верховна Рада не виконує свої обіцянки, і пан Парубій заявляв, що розглянуть це питання, і з великою вірогідністю він був впевнений, що скасують електронне декларування для громадських активістів. Чому ж Верховна Рада не змогла ухвалити жоден з законів?
Ну, я би не хотів, щоб ми всю, так би мовити, Верховну Раду брали в одну таку, знаєте, в один котел. Насправді, провал стався через те, що не голосували фракції радикальної партії, ОПО-блоку. Ну, з ними зрозуміло, чому вони не голосують. Але не голосувала також частково фракція блоку Петра Порошенка. Чому, власне, сталася ця ситуація? Вона сталася через те, що ввели електронне декларування для антикорупціонерів, саме для одної категорії з усіх громадських активістів, які є. Саме через те, що вони є незручні для влади, вони критикують владу, викривають факти корупції. І безумовно, що така ситуація дуже не подобається деяким депутатам, які представляють пропрезидентську фракцію. І безумовно, що вони ввели таке електронне декларування як помсту для громадських активістів. Хоча вона абсолютно є безглуздою, бо електронне декларування вводилося з однією метою. Щоб показували свої статки, доходи і видатки, ті, хто утримується за рахунок платників податків, і ті, які уповноважені державою на виконання державних функцій. Ну, скажімо, ми, як народні депутати, утримуємося за рахунок платників податків, тому очевидно, що ми мусимо декларувати за свої доходи і видатки. Громадські активісти не утримуються за рахунок платників податків, тому для них мусить бути інший режим звітування, який є відмінним від електронного декларування.
Пане Крулько, ну, свого часу Петро Порошенко заявляв, що необхідно скасувати електронні декларації для громадських активістів. Він проводив з ними зустрічі, шукалися компроміси, запропонував законопроект президент свій. Як так сталося, що коаліція не в повному обсязі підтримує цей законопроект? Тобто є коаліція чи немає коаліції в такому разі?
Ну, по-перше, давайте скажемо відверто, що дійсно зустріч з громадськими активістами була. Це було заради піару зроблено президентом, щоб показати міжнародним партнерам про те, що, мовляв, дивіться, я в діалозі. Але після тієї зустрічі законопроект, який з'явився, був розкритикований не тільки громадянським сектором, але і Венеціанською комісією, яка його проаналізувала. Я маю на увазі саме президентський законопроект. Чому? Тому що він, начебто знімаючи для фізичних осіб декларування, вводив додаткові декларування, значить, для організацій. І це ще в гіршу ситуацію заводило це питання, аніж навіть так, як є зараз. Тому Венеціанська комісія розкритикувала такий підхід президента і підтримала законопроект 6271 авторства Юлії Тимошенко і ще ряду народних депутатів, які, так би мовити, подали законопроект, який знімав це питання зовсім стосовно громадських активістів. А далі ми ще додали вчора поправку про те, щоб була декриміналізація стосовно тих, хто з різних причин не подав декларації. Зараз ми побачимо кримінальні справи проти таких громадських активістів. Це вже факт. і їх будуть тиснути на них для того, щоб вони або припинили свою діяльність, або стали лояльними до влади. Ну, одним словом, для того, щоб знищувати в Україні громадянське суспільство. І з таким підходом ми, як Батьківщина, не можемо погодитися. Є ще зареєстрований законопроект, який вчора парламент не розглядав, тому я думаю, це питання остаточно з порядку денного не знято. Інша проблема полягає в тому, що вчора показали всі, хто є хто, і справжнє своє обличчя. Блок Петра Порошенка і президент Петро Порошенко, вони дійсно показали, що вони не планують цього робити, і всі їхні заяви про це є просто пустим звуком, грою на публікою, але насправді планів реальних змінювати таку ситуацію немає.
Пане Крулько, ви сказали, що є ще один законопроект на цю тему. Це вже загалом буде сьомий чи восьмий законопроект про скасування електронного декларування?
Ну от в п'ятницю на минулому тижні Батьківщина зареєструвала законопроект, який має номер 8209. Це законопроект, який, власне, знімає і декларування з активістів, і декриміналізацію вводить. І через день, це вже не наступний робочий день, в понеділок, такий законопроект зареєстрував Парубій. Він має номер 8209-1. Його підписали лідери різних фракцій, в тому числі фракції БПП. І цей законопроект, в принципі, ідентичний до основного 8209, який подала Батьківщина. Я думаю, що ці законопроекти будуть ще предметом для розгляду на засіданні парламенту. Я вам нагадаю, що комітет антикорупційний не міг зібратися для розгляду цього законопроекту. Якраз не з'являлися представники коаліції і чи ще раз підтверджує їхні справжні наміри. Але я хочу сказати одну ключову річ. От дивіться, насправді для громадських активістів не проблема взагалі складати декларації. Я знаю багатьох із них, які в минулі роки, коли для них не було такого обов'язку законом, вони це робили добровільно. Для того, щоб показати, що дивіться, ми говоримо про корупцію чиновників і депутатів, і ми будемо добровільно складати декларації, щоб бути прозорими. Це вони робили добровільно. Але одна справа – це добровільна така річ, а інша справа – це обов'язок. Тим більше, коли він стосується членів наглядових рад громадських організацій різних, або їх керівників громадських організацій, тих, які працюють в Україні. І виглядає так, що, наприклад, електронну декларацію за тим безглуздим законом, який як помсту прийняла коаліція, мали би складати, наприклад, Мадлен Олбрайт, чи сенатор Джон Маккейн, який є керівником Міжнародного республіканського інституту. Багато інших відомих людей за кордону, не буду всіх перераховувати, але...
Тобто вони це ті іноземці, які є членами наглядових рад у різних державних підприємствах, так?
Не тільки державних підприємствах, але й громадських організацій. Тобто, ще по державних підприємствах це ще питання таке дискусійне, бо мова йде про такі підприємства, наприклад, як «Нафтогаз», інші підприємства величезні. Це питання такого характеру дискусійно. А от що стосується громадських організацій, які не мають на меті отримання прибутку, і там, де дійсно є люди, які допомагають Україні багато років, то вони за задумом тих авторів, значить, мали би прийти в Україну, взяти в податковий ідентифікаційний код український і потім скласти електронну декларацію. Хоча вони тут не отримують прибутків, вони тут не займаються жодною діяльністю, їм не платять жодні заробітні плати. Але при цьому, значить, вони мали би свої статки декларувати. Ну, тому це, знаєте, викликає в них таке не просто непорозуміння, а роздратування.
Ну, пане Крулько, ми, власне, і відповідні заяви вже чули з боку європейських структур від США, але питання у Верховній Раді, у її рішенні. І от коли ви прогнозуєте, що Верховна Рада повернеться до розгляду цього питання, знову ж таки, чи буде це повернення результативним і скільки взагалі разів Верховна Рада може розглядати законопроекти на одну тему, чи не порушується регламент на одній сесії?
Ну, насправді законопроекти, які вчора розглядалися, вони вже розглядатися не будуть, вони відхилені.
Так.
Це депутатський і це президентський законопроект. Зараз залишилося два законопроекти, які стосуються відтермінування. Правда, не зрозуміло, що відтерміновувати, якщо вже пройшло 1 квітня, то нема чого відтерміновувати. І два законопроекти, про які я вже говорив, це які скасовують і декларування, і вводять декриміналізацію. Тобто ми маємо зараз 4 законопроекти на порядку зареєстровані в парламенті, які можуть бути предметом для парламентського розгляду. Але я ще раз хочу сказати, що тут не можна, от я представляю фракцію «Батьківщина», у нас найменша фракція, у нас вчора в сесійній залі голосували 100% усі депутати. Ми найбільше голосів давали поміж усіх фракцій.
Ну, ви давали голоси саме за ваш законопроект, 6271, я так розумію.
Безумовно, тому що ми давали голоси за включення до порядку денного інших законопроєктів. І за свій давали, і за інші законопроекти давали голоси. За законопроекти Парубія давали голоси, за законопроекти Герасимова давали. А що стосується президентського законопроекту, я вам поясню. Цей законопроект не знімає проблему електронного декларування. Цей законопроект президентський розкритикований Венеціанською комісією.
Так, ви вже казали. Ага, я зрозумів, пане Крулько. Ну що ж, будемо сподіватися, що Верховна Рада все-таки вирішить це питання рано чи пізно, а вже бачимо, що досить таки пізно. Дякуємо вам за участь у нашій програмі і докладну інформацію про те, що відбувається в парламенті довкола електронного декларування громадських активістів. Це був народний депутат від фракції «Батьківщина» Іван Крулько, а ми продовжимо розмову із політологом Богданою Бабич. Вітаємо вас, пані Бабич, в нашому ефірі.
Доброго ранку.
Вкотре ми говоримо про електронне декларування громадськими активістами, антикорупціонерами. Буквально напередодні більшість наших гостей програми були впевнені, що Верховна Рада вже зніме це питання і, ну, ситуація буде врегульована. Натомість бачимо, що залишаємось на тих же позиціях. З одного боку, і президент, і більшість депутатів заявляють про необхідність скасувати електронні декларації для громадських активістів, коли доходить справа до голосування в парламенті, провал. Це свідчить про неспроможність парламенту коаліції, це свідчить про якісь ігри, які відбуваються всередині і довкола цього питання. Чи навпаки про те, що публічно заявляється одне, а діями підтверджується таку кулуарну політику?
На мою думку, цього разу страх перед громадським контролем переміг жадобу перед європейськими грішми. Ну, давайте бути так об'єктивно подивимося, що ж за ситуація. В чому взагалі різниця між декларуванням держслужбовців та, власне, антикорупціонерами, як їх назвали вже в народі? Ну, по-перше, антикорупціонери отримують кошти від іноземних платників податків. Вони звітують так само їм, і для них це не проблема подати електронну декларацію, тому що вони вже звикли звітувати, є така практика. А якщо ми подивимося на наших держслужбовців, то вони отримують гроші з платників податків, тобто з нас з вами. І, звичайно, логічно, що ми маємо бачити їхні декларування. Тому до тих, хто займається антикорупційною діяльністю, це питання тих платників податків з інших країн, які мали б цікавитися їхніми деклараціями.
Але з іншого боку, пані Бабич, переб'ю вас, чимало громадських активістів ходять або в громадські ради при тих чи інших міністерствах, відомствах в Україні, або в конкурсні комісії, які відбирають керівництво тих чи інших відомств і міністерств, тобто певним чином впливають на політику в Україні, і отже якісь функції виконання держави, да, вони теж мають, чому би їм і не звітувати, тим паче, що ви кажете, це для них звична справа і прозора.
Ми таким самим чином можемо сказати, а чому б не звітувати всім іншим громадянам України? Вони так само впливають на політику, вони ходять голосувати, вони беруть участь в акціях, мітингах, протесту. Чому б їм не голосувати? Я думаю, що це питання буде вже наступним.
Ну, воно вже так, воно вже теж озвучувалося неодноразово, що рано чи пізно Україна перейде до загального декларування.
А тепер причина. Ви ж пам'ятаєте, коли перші електронні декларації оприлюднили наші народні обранці, скільки було галасу, і це викликав справді шок в суспільстві, невідповідність, скажімо, тих коштів, які заробляють держслужбовці, і тим розкішним життям, які вони ведуть. І це, звичайно, дуже сильно вдарило по репутації наших депутатів, і зрозуміло, що така помста є з їхнього боку, ну, такою виправданою, тому що вони отримали дуже багато і отримують багато проблем. Їх постійно дістають дошкільними запитаннями. І для них це спроба уникнути громадського контролю, зайняти громадськість антикорупціонерів іншим, ускладнити їм роботу і так далі. Тобто, як для мене, то при тому, що в нас є достатньо залежні суди, і НАЗК не встигає подивитися всіх, але може подивитися тих, кого дуже потрібно, то це способи політичного впливу на таких антикорупціонерів. Звичайно, якщо вже подавати декларацію, то варто було подавати всім, і це, можливо, буде таке, з якихось 5-10 років, може, в Україні. Але на даному етапі це просто політична боротьба, і я думаю, що наші політики розглядають цих активістів антикорупційних організацій як тих людей, які винні в тому, що їм доводиться виправдовуватись перед виборцями. І вони втрачають від цього репутацію.
На вашу думку і ваш прогноз, все-таки Верховна Рада врешті-решт скасує цю норму про електронне декларування громадських активістів?
Можливо, і ні. Верховна Рада і депутати, і так само наш президент подивляться, яка буде відповідь від європейських структур, як поведуть себе американці, тому що вони поки що висловлюють глибоку стурбованість. Глибока стурбованість наших політиків не зачіпає.
Але ви сказали, що європейські, почали з того, що європейські гроші менш важливі для українських політиків. Тобто вже йдеться про те, що Європа може припинити фінансування або принаймні скасувати безвіз, бо електронне декларування було з однієї з умов запровадження безвізового режиму з ЄС.
Так, з одного боку так, а з іншого боку безвіз, всі громадяни України постраждають. Я думаю, що вони б мали піти шляхом персональних санкцій по тим людям, які там не підтримали цю ініціативу, або підтримали в інший бік, так? Uh-huh. Тобто я думаю, що вони знайдуть способи вплинути, і тут ми вже побачимо, наскільки серйозно це буде. Тобто, вони ж, європейці так само, Євросоюз зацікавлені, щоб в Україні все-таки був влад в цьому питанні. І знову ж таки, це була в основному їх ініціатива, яка була підтримана громадськими організаціями. І це їхня ініціатива була. Тому я думаю, що крім глибокого стурбування, має бути ще щось. Але ще тут однозначна річ. Цей законопроект б'є по нашому президенту. Тому що він публічно обіцяв, що він обов'язково докладе зусиль, аби були внесені певні правки і так далі. Цього не було зроблено. І я думаю, що другий термін Петра Порошенка тепер під великим сумнівом. Я знаю, що його не хочуть бачити, і американці про це достатньо там відверто вже заявляють. І це прийняття цього закону, це ще один такий тривожний знак для Петра Олексійовича.
А чому це відбувається? Невже Петро Олексійович не розуміє, що дійсно це удар по його іміджу? Він не може вплинути на фракцію свого імені в парламенті, щоб всі депутати підтримали? Зрозуміло, що за Конституцією в Україні парламентсько-президентська республіка і навпаки парламент якби вище. Але як в цій ситуації?
Коли ті законопроекти, які потрібні нашому президенту, то він докладає максимально зусиль, щоб депутати проголосували за них. Тому говорити про те, що він не має впливу на фракцію свого імені, це несенітниця, звичайно, має. Чому не зацікавлений? Це така помста політична, знаєте.
Але репутаційні втрати можуть бути значно більшими, ніж втрата такої помсти.
Я розумію, але насправді, коли президента змушують до якихось речей, які не подобаються, звичайно, президенту, і депутати, які тиснуть так само на президента, вони ж так теж взаємний тиск відбувається, то, звичайно, він може прийняти якісь непопулярні рішення, і він знає, що його термін другий не розглядається. Тобто він відчуває це, коли він їздить за кордон, з ним розмовляють про це, йому це не подобається. Така, знаєте, дуля у відповідь, щоб якимось чином показати, що ось я можу ще й так. Я не думаю, що це добра ідея, не виконати свою чергову обіцянку. Тобто вона просто піднімає бали, які і так мало залишилось. І ця ситуація, я думаю, знову ж таки, негативно позначиться на рейтингу президента і, власне, і депутатів, які проголосували, точніше, не змінили цей законопроект.
Пані Богдана, хотів би ще уточнити, ми говоримо помста антикорупціонерам, в чому може полягати ця помста? Тобто покажуть їхні декларації електронні, які вони мали подати до 1 квітня і більшість подали, посмакують статками чи нестатками антикорупціонерів. В цьому полягає помста? Чи врешті-решт з'являється якась інформаційна база для зацікавлених органів, організацій?
Ну, по-перше, перевести фокус уваги з депутатів, наприклад, да, антикорупціонерів, смакування в медіа, які, ну, скажімо, є підконтрольними деяким провладним політикам, власне, смакування і перетягнення уваги. А по-друге, така, можна деяких антикорупціонерів дискредитувати, витягувати щось з декларації, це обговорювати публічно. Але ще дивіться, навіть якщо там антикорупційна організація вирішить за міжнародні кошти залучити до аналізу там діяльності якогось міністерства чи депутата, якогось повноштатного юриста, він же змушений буде теж подавати декларації. Це утруднює роботу, уповільнює роботу таких антикорупційних громадських організацій. Тобто це просто створює перешкоди.
Ну, але ж такі, такі самі перешкоди, виходить, створюються для того, щоб залучити хорошого юриста чи фахівця в склад міністерства якогось відомства на державну службу.
Я розумію, але ж кажу ще раз, це дає більше часу для депутатів. Чому? Тому що якщо антикорупціонери, скажімо, їм складніша стає процедура, вони втрачають більше часу, отже вони стають більш повільні. І знову ж таки, фокус уваги можна змістити на них, показати, ось вони такі-сякі, заробляють багато грошей. Знаєте, у нас є така в Україні ще негарне відчуття заздрості. Показати, от подивіться, ви от мало заробляєте, а вони на гроші американських платників податків багато заробляють. Тобто зміщення фокусу уваги.
Ну, ми не перебільшуємо взагалі значення цього, так би мовити, суспільного резонансу. Бо якщо дивитися по фактам, то, наприклад, ті декларації, що були подані минулого року, так, за даними НАЗК, було перевірено близько там 200 і кілька десятків всього декларацій, що до них були порушені якісь відкриті справи, перевірки. Це ж крапля в морі, чому ми так думаємо, що зараз от саме проти антикорупціонерів почнуться якісь такі юридичні дії?
Я думаю, що почнуться, знову ж таки, щоб покарати за ту образу, яку вони нанесли, так? Mm-hmm. А по-друге, ну, власне, якщо ж ми говоримо про декларації і так далі, знову ж таки, вони, антикорупціонери, не отримують гроші від українських платників податків. Тобто він сам по собі є нонсенсом, цей є законопроект. Або всі декларують, тоді це незалежно від того, там, члени громадських організацій чи звичайні громадяни, або декларують ті, хто отримують гроші від платників податків, і ми таким чином перевіряємо їх як суспільство. Сама логіка порушена, розумієте? І тому я вважаю, що цей закон є несправедливим, непотрібним на даний момент. І він утруднює діяльність для антикорупціонерів. Але, знову ж таки, не проблема, вони подавали і подадуть свої декларації. Я маю на увазі, вони публічно, дехто з них публічно оприлюднював ці декларації. Пані так, саме Шабунін до цього законопроекту. Угу. Це не проблема для них. Але просто ще раз кажу, що таким чином влада наша показує, що вона не зацікавлена до прозорості, вона не зацікавлена дійсно ставати більш відкритою і запроваджувати і сприяти якимось діям антикорупціонерів.
Пані Бабич, буквально півхвилинки залишається. Як ви прогнозуєте, врешті-решт буде запроваджено електронне декларування для всіх, чи в зв'язку з цими всіма скандалами просто знівельовано електронне декларування як інструмент і з часом просто від нього відмовляться навіть для декларування посадовців?
Ні, не відмовляться. Я думаю, намагання знівелювати є, НАЗК вже дійсно не може впоратися з цією кількістю декларацій, і перевірок достатньо мало порівняно з кількістю поданих декларацій. Але в майбутньому, я думаю, що там не одразу, там не це питання не найближчого майбутнього, а довшого. А я думаю, що ми будемо переходити всі на електронні декларації, в цьому, в принципі, є сенс. Але це не зараз. Спочатку нам треба розібратися з своїми чиновниками, які отримують кошти з наших податків, а вже потім запроваджувати, коли вже ця система буде відрегульована, на подальшу перспективу запроваджувати декларування для всіх.
Що ж, дякую вам за участь в нашій програмі. Це була політолог Богдана Бабич. Також з нами на зв'язку був народний депутат від фракції «Батьківщина» Іван Крулько. Ми говорили про те, чому вкотре провалилися вже дві спроби парламенту скасувати електронне декларування для антикорупціонерів, громадських активістів. українців, якими можуть бути наслідки, як розвиватимуться події далі. В студії Радіо Свобода Юрій Матвійчук. Залишайтеся з нами.
Радіо Крим Реалії.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В студии Андрей Гивко. Мы начинаем с новостей. В Крыму начался сезон клещей. Ялтинский хлебозавод осветили перед Пасхой. В штаб-квартире YouTube стреляли. Далее подробно. Внимание, начался сезон активности клещей. С середины марта Роспотребнадзор ведет еженедельный мониторинг нападений этих паукообразных, сообщает Первый Крымский телеканал. По данным, на конец прошлого месяца в 24 субъектах соседней России зафиксировано около 450 пострадавших от укусов, половина из которых дети. В аннексированном России и Крыму с начала года в больницу уже обратилось 115 человек, в том числе 77 несовершеннолетних. Ареал распространения иксодовых клещей расширился. Они являются переносчиками энцефалита, возвратного, сыпного тифа и других заболеваний. Специалисты предупреждают, необходимо быть особо внимательными в горно-лесной и предгорной зонах, парках и скверах. Случаев инфицирования пока не зафиксировано. На Ялтинском хлебозаводе впервые провели молебен на начало выпечки и осветили пасхальные куличи, которые готовят к праздничной продаже.
Попросили осветить сам процесс начала выпуска куличей. Планировали выпустить порядка 100 тысяч штук.
Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй.
Молебен провели священники Космо Демьяновского мужского монастыря, который расположен в Алуште. Один из главных американских сенаторов, сопредседатель группы поддержки Украины в Сенате США Роберт Портман заявил, что крымский вопрос не сходит с первых позиций на внешнеполитических советах США.
Да, мы обращаем внимание на Крым. И это должны делать и другие. Это то, что должен делать целый мир, включая ООН. Потому что это впервые, как мне видится, со времен Второй мировой войны, мы оставили такое действие без ответа. Мы и дальше должны быть жесткими. И делая это, мы даем хорошие шансы на успех по Крыму и для Украины в целом.
Американский сенатор дал интервью Радио Свобода в Праге перед визитом в Киев. Полиция американского штата Калифорния сообщила, что в штаб-квартире YouTube в Сан-Бруно произошла стрельба. На месте происшествия работают машины скорой помощи. Чиновники предостерегли граждан не подходить к зданию. Шеф полиции города Эрд Барберини сообщил, что ранены 4 человека. Стрелявшая женщина предположительно покончила с собой. Пострадавших доставили в больницу. В Белом доме утверждают, что президент США Дональд Трамп уже знает о стрельбе. В Вашингтоне следят за текущей ситуацией. В штаб-квартире YouTube работает около 1700 человек. В аннексированном Севастополе запустили новый маршрут общественного транспорта номер 13А, сообщает 3 апреля сайт российского правительства города. По улице Советской, пересекающей центральный холм Севастополя, запустили новый маршрут общественного транспорта. Курсирует автобус каждые 15 минут от Фиолентовского шоссе до площади Нахимова, говорится в сообщении. 1 апреля в Севастополе ввели безналичную оплату проезда в городском общественном транспорте. Российская администрация Симферополя предупредила, что 4 апреля будет прекращена подача электроэнергии по нескольким адресам в связи с проведением регламентных работ. Отключение затронет улицы Севастопольскую, Аянскую, Дзибанову, Проездную, Слуцкого и Чернышевского. Подробный список есть на сайте подконтрольного Москве «Крымэнерго». При этом не указано, как долго будет отсутствовать электроэнергия. С декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации генераторных установок, привезенных из соседней России и по энергомосту из российской Кубани. Отключение света продолжается, несмотря на 3 нити энергомоста из соседней России. Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что 17 человек были задержаны по подозрению в причастности к нападению на кортеж соперника президента на предстоящих выборах Энри Фалькона. Об этом сообщает телеканал 112 Украина со ссылкой на Reuters. Мадуро опроверг слухи о том, что за атакой стояли воинствующие группы, известные под названием «Коллективос». Нападение произошло во вторник в районе Катия, столицы Венесуэлы Каракаса. Фалькон получил серьезную травму головы, ранен также его охранник. Оба сейчас находятся в больнице. Фалькон обвинил в нападении местной власти, в частности самого Мадуро. По словам Энри, Мадуро пытался устранить конкурента и компенсировать свою непопулярность в разгар экономического кризиса. Выборы президента Венесуэлы состоятся 20 мая. И о погоде. В Крыму сейчас плюс 3 градуса, на Чонгаре, в Новоалексеевке плюс 4, Керченская переправа и все три пункта пропуска на админграницы с аннексированным Крымом работают в штатном режиме. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на радио Крым. Реалии.
В эфире совместный проект «Радио Крым. Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым. Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым. Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Всем привет, это радио «Крым. Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц в 7.35 и 12.10 в Крыму и на материковой части Украины. На частоте 105.9 FM слушайте нас круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины, мы ждем ваших звонков по номеру 044 490 29. 05.
Тема дня.
Поговорим мы о том, что происходит с крымскими очистными, почему освоение средств по федеральной целевой программе на сооружение очистных сооружений проходит медленно, улучшится ли ситуация после их введения в эксплуатацию, когда это может произойти, что происходит в Коктебеле, где с 2017 года просто не работают очистные. Об этом мы поговорим после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Коктебелю грозит экологическая катастрофа. О плачевном состоянии окружающей среды в поселке сообщил крымский блогер Александр Горный. Он опубликовал фото пляжей, усеянных металлическими штырями, и рассказал, сточные воды в Коктебеле впадают в море и провоцируют неприятный запах. По его информации, пляжи Коктебеля не готовы к курортному сезону, а подконтрольные Кремлю крымские чиновники не предпринимают действий по борьбе с этой проблемой. Как сообщает российское информагентство «Новый день», о проблемном состоянии окружающей среды крымские общественники заговорили еще в прошлом году. Они настаивали, от моря пахнет канализацией. В 2017-м по предписанию Росприроднадзора в Коктебеле закрылся единственный объект по очистке сточных вод. Тогда фирма «Чистота» сообщила о давлении на предприятие, а в российском ведомстве объясняли, проблемы возникли из-за отсутствия у фирмы лицензии. Проектирование очистных сооружений заложено в проект Российской федеральной целевой программы до 2020 года. Пока их нет, многие местные жители незаконно врезают свои стоки в ливневую канализацию. Из-за этого нечистоты постоянно попадают в море. Портал «События Крыма», ссылаясь на Российское управление информполитики Мининформа Крыма, сообщает, сейчас более 800 объектов на полуострове отключены от коммунальных сетей. Причина – незаконные сбросы стоков в ливневую канализацию.
Крым в центре внимания.
Продолжаем эфир. Напомню, что обсуждаем мы ситуацию с крымскими очистными сооружениями. Также напомню, что если вы слышите нас в Крыму, вы можете принять участие в нашем разговоре по номеру 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните нам по номеру 044 490 2905. Также напомню, что вы можете смотреть наши трансляции в сети Facebook и на YouTube. Мы следим за вашими комментариями. Обязательно зачитаем конструктивные в эфире. Сейчас пока происходит традиционная перекличка наших слушателей. Вот Бахчисарай присоединился к нам. Итак, я приветствую в нашем эфире Александра Горного, российского общественника и блогера. Александр, здравствуйте. И в сети широко обсуждается ваш материал о том, что происходит в Коктебеле. Вы фактически обнаружили там озеро нечистот. Расскажите о том, что происходит в поселке.
Это где-то было неделю назад, я еще был в Москве, мне местные жители, туристы стали в личку присылать фотографии, сообщения о том, что что-то странное происходит на одном из участков Коктебельского пляжа. Слишком много нечистот, странного вида жидкости. Ну, я, знаете, как-то так особо это не воспринял всерьез, но приехавши в Крым, вернувшись из Москвы, я все-таки туда доехал. И я вам честно скажу, я был поражен. тому, что было увидено. Вот. В этот момент, когда я там был, там были местные жители, так называемые наши московские дачники. Они говорят, что такого не могли припомнить, что действительно что-то такое невообразимое. Я прошелся там чуть дальше по течению, увидел, что это не какой-то там локальный кусочек, знаете, может быть, что-то там, дерьмо какое-то залилось, но оказалось, эта проблема гораздо серьезнее. И пришлось, как говорится, писать материал, бить на влад, чтобы достучаться до верхов, чтобы они услышали, что есть проблема. Потому что, к сожалению, огромнейшему сейчас Коктебеля уже не первый год, я называю это годы фактически безвластия. Потому что кадровая чехарда, которая происходит, она поселок убивает, к огромному сожалению. Это один из таких сложнейших регионов, и Феодосия, и Коктебель на карте Крыма сейчас. Потому что, например, если Евпаторию взять, там все прекрасно, да? Вот в Коктебеле не повезло. Местные предприниматели, которые там работают, владельцы отелей крупных, они тоже очень забеспокоились по этому вопросу. И, потому, знаете, как все-таки сейчас не сезон, многих нету на месте, хотя идет там подготовка уже к сезону, да. Они провели собственное расследование, они пошли по этому ручью уже, как говорится, до предела, одев сапоги там, да. И этот ручей привел их, к сожалению, огромнейшему Коктебелевскому винному заводу, у которого... от которого уже, как я понимаю, не первый день, а уже около недели лилось все вот эти вот нечистоты. Это технологические жидкости, которые... То есть это не канализация, а технологические жидкости, которые использовались при промывке там материалов, при промывке этих баков, насколько я понимаю, то есть с элементами химии. Значит, предприниматели все это на видео засняли, прислали мне, и я приехал вчера туда, увидела на месте главу администрации Коктебеля. Девушка на шпильках 16 сантиметров доехала все-таки туда. Знаете, такое ощущение, что по внешнему виду, что как будто с дискотеки хищной туда сразу же и приехала там, да? Вот. Было, конечно, странно и смешно все это смотреть. Вот. Пообщался с директором завода. Он говорит, что? Говорит, у меня вот такая авария. Знаете, вот что в этой истории, то, что я вам рассказал, констатирую факты, что очень печально. Вот я благодарен в данном случае абсолютно всем СМИ, там, блогерам, журналистам, которые откликнулись на мой материал. Там все-таки, когда я пишу на «Эхо Москвы», многие в Крыму забывают, что это СМИ федерального масштаба. И это, об этой проблеме уже знают в Москве. Знаете, что интересно, мне звонили уже из Москвы, из ряда там ведомств, я не буду просто называть фамилии там людей, там, по ряду причин. Мне спрашивают, что у вас там происходит. Я говорю, нехорошая история. Но, к сожалению, в Крыму крымские власти никак не отреагировали, хотя у многих есть мои телефоны, чтобы спросить, что происходит. Мне пришлось написать заявление в прокуратуру по этому поводу, чтобы действительно этим вопросом занялись, потому что есть угроза того, что вообще это действительно экологическая техногенная катастрофа, и Коктебель надо объявить зоной бедствия в данном случае.
Давайте продолжим об этом разговор после того, как примем звонки от наших радиослушателей. Напомню, что мы беседуем с Александром Горным, российским общественником и блогером. Итак, принимаем звонки. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Это вы мне, да?
Да, это вы. Да, алло. Говорите.
Да, я хотел бы рассказать, что у нас в Феодосии творится вот в районе первого железнодорожного переезда. Там, идет, это сток вообще, такой, как ручья, его заключили в трубу лет 100 назад. Сейчас просто стекает, канализация. По ночам вообще там на берегу расположена насосная станция, когда они переполняются, они просто сливают говно в море. Вонь ужасная. Проложили год назад коллектор у нас, канализационный вместо Парватова. Год его ложили, не знаю, работает он, не работает. В общем, сливают регулярно. Сливают в Байбу, несколько раз сливали, потравили всех лягушек. В этом году еще нет пока, а в прошлом, позапрошлом годах неоднократно. В прошлом году 5 раз сливали говно. Потравили лягушек в Байбу, и рыбу потравили, а плавало просто трупы. Все сходят, всем нравится.
Спасибо за ваш звонок. Действительно, иногда сложно назвать происходящее какими-то другими словами, нежели та лексика, которая прозвучала у нас в эфире, но давайте стараться выражаться все-таки литературно, несмотря на то, о чем мы говорим. У нас есть еще один звонок от нашего радиослушателя. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, вы в эфире.
Доброе утро.
Доброе.
Алло.
Да-да, говорите.
Спорить бессмысленно, проблема существует, но она осталась в наследство от Украины, когда развитием инфраструктуры никто не занимался.
Вы знаете, я вас узнал, вы нам постоянно звоните. Я здесь, наверное, могу вам возразить, потому что к 2014 году в Крыму реализовалось как минимум 11 проектов по строительству канализационно-очистных сооружений. Они были приостановлены в связи с тем, что произошло весной 2014 года. Я об этом говорю, потому что я занимался этой проблемой в свое время основательно. Спасибо за ваш звонок. Продолжаем эфир. С нами на связи Александр Горный, российский общественник и блогер. Александр, по поводу того, что говорят наши слушатели, во-первых, давайте, да, реплику относительно того, что вы услышали.
Полностью подтвердить первого слушателя, что действительно такая проблема в Феодосии есть, она очень серьезная. Год назад был проложен коллектор. Видимо, что-то технически они соблюли там не так, и действительно канализация сейчас валит прямо в самом центре Феодосии. Это, к огромнейшему сожалению, это правда. Что касалось, сказал второй слушатель, я могу сказать, что действительно многие проблемы действительно были еще заложены при Украине, но все-таки мы в России должны были уже успеть 4 года хотя бы частично их порешать, особенно в Коктебеле. Потому что, да, действительно, должны были запустить в 2014 году канализационные вот эти очистные сооружения. Был уже они уже построены фактически, они требовали там полгода там доработки. И уже были проложены даже линии, которые были готовы принимать вот это все, извините, нечистоты, да? Но, к огромнейшему сожалению, вот эта кадровая чехарда, вот эти все перекрасившиеся чиновники, которые там начали вот этими всеми вопросами заниматься, привело все к тому, что, к сожалению, не были переоформлены правильно документы у товарищей, которые в Коктебеле построили очистные сооружения. И потом, по ряду причин, их уже не смогли реализовать. Сейчас там думают о новых. Понимаете, но пока об этом думают, поселок терпит бедствие. Я сюда привозил в Коктебель в этих наших высших чиновников там, да? Но, к сожалению, да, там идут разговоры, что это включается в ФЦП. Понимаете, но время здесь бесценно, потому что поселок, это Коктебель один из лучших курортов крымских. И возвращаясь вот к ситуации, уже сейчас понятен, кто виновник этой ситуации там, да. И вместо того, чтобы действительно сейчас, может быть, там не обвиняя друг друга, кто прав, кто виноват, а просто сучив рукава спасать поселок, происходит пока непонятная ситуация. Вот сегодня там приедет природоохранная прокуратура, там, да, там приедет еще что-то там, да. Что там приезжать смотреть? Там нужно привозить тяжелую технику и начинать перекрывать этот завод, чтобы он прекращал сливать нечистоты, а вчера еще после обеда все это лилось. Вот мне выложено в Фейсбуке вот эти все фотографии и видео выложено. Сейчас нужно догонять туда тяжелую технику. Директор завода должен не ходить, прятаться там. Ну, я его знаю тоже прекрасно.
Благодарю вас. Да, Александр, благодарю вас. У нас, к сожалению, не так много эфирного времени осталось. Мы продолжаем следить за этой темой. Я уверен, что мы еще с вами свяжемся, мы отслеживаем эту историю. У нас есть звонок от нашего радиослушателя. Давайте примем и продолжим. Здравствуйте, вы в эфире, говорите.
Алло, доброе утро. Алло.
Да, говорите.
Доброе утро. Я хочу сказать, вот за Симферополь есть такой микрорайон Марьино в Симферополе. Находится рядом с водохранилищем, от которого вода поступает. Ну, и вот я скажу, что прямо люди проживают бессовестные, которые выводят свою канализацию, моют машины специальными моющими средствами. Даже я вот наблюдаю, что по улице течет и ручеек, который расположен от водохранилища, где стекают эти воды, прямо из этих выгребных ям проделаны трубы в этот ручеек. И вытекает все водохранилище, из которого питается это, весь Симферополь водой. Это просто... И никому сейчас, вот до этого товарищ какой-то пытался на Украину хаять, тогда такого не было. А сейчас просто беспредел. на этот счет, вот что вот еще по Симферополю скажу, этот вопрос такой, что началось массовое строительство микрорайонов. Еще при Украине собирались глубоководные очистные сооружения строить и строили их. Сейчас это все заброшено. На старых очистных сооружениях я не знаю, как будет тоже Симферополь выдерживать, если столько новых.
У нас проблема со связью. Спасибо за ваш звонок. В принципе, понятно, что вы хотели нам сказать. Видно, что тема наболевшая для наших радиослушателей, судя по количеству звонков. Мы будем по мере возможности далее принимать звонки. Немного информации в продолжение эфира, если вернуться к очистным сооружениям в Коктебеле. На российском сайте госзакупок есть заказ на проектно-изыскательские работы строительства очистных сооружений в Коктебеле. Тендер на 57 миллионов рублей был объявлен в конце февраля 2018 года. И он еще продолжается, победителя тендера еще нет, закончится он 18 апреля. Строительство в 2018 году, по всей видимости, не начнут, так как срок проектирования, указанный в конкурсной документации, 2018-2019 годы. В документации указано, что фактически за счет ФЦП необходимо достроить уже начатые канализационно-очистные сооружения мощностью 5000 кубометров в сутки. Это то, о чем говорил в нашем эфире ранее Александр Горный, о том, что там уже частично построены очистные сооружения. Но на вот эту достройку предельная стоимость строительства 1,5 миллиарда рублей. Стоит здесь еще дополнить, что история строительства очистных в Коктебеле тянется с 2002 года, и городская администрация обещала их запустить еще летом 2014. Но вот после событий весны 2014 года завершение строительства оттягивается. Мы видим, что просто уже объявлен новый конкурс, проходит на новое строительство, но фактически, да, достройку долгостроя. С нами на связи Маргарита Литвиненко, крымский эколог. Маргарита, здравствуйте. Какова ситуация по Крымскому полуострову в целом, по вашим наблюдениям? Алло, вы...
Да, слышно. Сейчас слышно. Ситуация неблагополучная по Крымскому полуострову и в Севастополе, и в общем на Крымском на полуострове. Потому что я с интересом прослушала предыдущих вот выступающих. И сейчас так принято, вали все на Украину. Что не получается, вали все на Украину. К сожалению, касается конкретного пункта Украины, это поселка, конкретного пункта, прошу прощения, Крыма, это поселка Коктебель, то... там, скорее всего, эти очистные и не будут достроены. Как бы печально это ни звучало. Конкурс пройдет, как обычно. Может быть, проект этот за огромный. Но будут ли там достроены очистные сооружения, это еще под большим вопросом, потому что на это требуются огромные средства. А средств, как сказал премьер-министр России, нет. Поэтому вряд ли там найдутся средства. Скорее всего, будут вот так вот латать дыры. Но я хочу сказать, что по официальным данным той структуры, которая сейчас обязана и следить за санитарным состоянием побережья и за необходимостью соблюдения норм санитарных и экологических, это Роспотребнадзор. Вот в прошлом году, в 2016 году, в 36% проб, взятых именно в районе Коктебеля, они не соответствовали нормам. То есть бактериологическое загрязнение превышало все доступные нормы. Там было большое количество высококишечных инфекций. Вот, мне рассказывали отдыхающие, и если посмотреть статистику, это видно. Поэтому, к сожалению, очистные в ближайшее время Коктебелю не светят. Единственное, что можно не допускать таких аварий, которые вот случились, и таких ситуаций. Но это, конечно, трудно.
Спасибо. Напоминаю, что с нами на связи была Маргарита Литвиненко, крымский эколог. Мы продолжаем эфир. Напомню, что говорим мы о том, что происходит в Крыму с очистными сооружениями, почему так медленно продвигается их строительство по федеральной целевой программе. В этом ли причина того, что происходит? И напомню, что один из наших предыдущих экспертов, Александр Горный, российский общественник и блогер, обнаружил в Коктебеле буквально озеро нечистот. И выясняется, что с 2017 года в Коктебеле не работают очистные сооружения. С нами на связи Александр Бурдонов, председатель общественной организации «Курортный Крым», создатель сайта курортэксперт.ком. Александр, здравствуйте. Итак, вот такая история у нас в преддверии начала курортного сезона в Крыму. Что происходит на Крымском полуострове? объективно, готов ли Крым вообще принимать отдыхающих, учитывая масштаб проблемы?
Ну, ситуация, как обычно, особо не поменялась. Как все были годы, так и осталось. Она характерна не только для Крыма, для всего побережья Северной Причерноморья, Украины, и России, и Кавказа, и Крыма. Это как бы наследие, это последнее через века, которое мы имеем сегодня в этом вопросе. Если брать конкретно Кастебир, то там очистные находятся на Голубой залив. Он обслуживал поселок, а когда пошел мощный рост частного строительства, то он, предел был достигнут, и все. Значит, все, что строилось дальше, они отключили и не стали подключать в этом плане. Ситуация с не только Кастебир, она там Малоречка. Малоречка вроде постоянно информацию что запустили. А там остальные поселки, то же Балаклава, там и Солнечногорские, остальные, там проблемные вопросы есть, не говоря уже о коллекторах, которые в крупных городах. Их менять надо, они слишком. Там в чем главная проблема? Делали Олимпиаду, как пример, да, по России. Так вот с очистными вопрос не решили, потому что проблема не только в самих очистных, а в необходимости поменять корреляционные трубы по всему поселку, это поднимать все улицы, грубо говоря, менять все это дело, выводить и так далее. Это трафик покрупнее, помощнее. Самая главная проблема заключается в том, что в том числе в том, что там она как бы взаимосвязана слегка. Это с застройками. В том числе в метровой зоне, которую не смог очистить даже ЖРТ, который имел все полномочия, и в итоге признался, что их им не хватает. Хотя у него было все.
По поводу Василия Джарты, по поводу Анатолия Могилева, того, что происходило до 2014 года в Крыму, а до 2014 года в Крыму реализовывалась программа Кабинета министров Украины, насколько я знаю, да, по строительству очистных сооружений в Крыму. Известно ли вам, что происходит сейчас с теми объектами, которые были начаты до 2014 года? И к 2014 году, если я не ошибаюсь, довольно-таки большое количество этих объектов было готово более чем на 50%.
Это было как бы, да. По запуску была только одни очистные были запущены, я присутствовал там, это Малоречка. Мы, кстати, с этим подняли им, были у нас такие флаги русские по качеству, так сказать, сервис в основном, но тогда это в 2011 году Малоречка. Больше других не слышал, чтобы запускали очистные. А готовились, да, было дело. А что касается, почему ФЦП не заработал, не знаю. В 2014 году бы 4 марта был эфир прямой, крымский эфир на ГТРК Крым, и первым просто поставили, ребят, надо делать очистные. Все остальное, как говорится, вторично. Что сказать по ситуации? А чем отличается в этом случае отношение, с точки зрения применения бюджетных средств по направлениям от Украины и России? Масштабнее, сильнее, как говорится, да, но у нас-то все, кто
на результате на местах практически не станет. Спасибо за ваше мнение. Напоминаю, что с нами на связи был Александр Бурдонов, председатель общественной организации «Курортный Крым». У нас есть еще буквально минута, чтобы принять звонок от нашего слушателя. Здравствуйте, вы в эфире, говорите.
Здравствуйте. Это из Крыма. Я хотел бы дополнить всех выступающих ранее. Значит, дело в том, что при Украине, конечно, что-то делалось с этими коллекторами, но главная причина, главная беда в том, что за взятки строили, что попало, где попало, и весь Крым сегодня загрязнен этими стоками. И что главное хочу сказать. Значит, 23 года мы гадили, и за 4 года, конечно, Россия много делает для того, чтобы поправить положение.
Много. Достроили одни очистные в Малореченском, о чем говорил сейчас Александр Бурдонов, которые были начаты за счет бюджета Украины. Это много?
Все у нас впереди.
И больше 10 объектов заморожено сейчас украинских. Ну, вот такая история, дорогие наши радиослушатели. Несмотря на сложность всю ситуации и несмотря на то, что в 2014 году Крым был близок к разрешению проблемы с очисткой сточных вод, ситуация такова, что многие продолжают грешить на Украину, несмотря на то, что за 4 года последних эту проблему не решили и не решат, скорее всего, еще долго, исходя из того, что мы услышали. Это радио «Крым. Реалии». Продолжаем вещание в интернет. Продолжаем вещание на FM-диапазоне 105.9 FM в Северном Крыму. Переключайтесь, если вы слушаете нас сейчас на средних волнах, переключайтесь на интернет и на FM, если есть такая возможность. Продолжим через несколько минут.
В эфире «Радио Крым. Реалии».
Здравствуйте, в студии Андрей Гивко. Поговорим о таком. Крымчан массово призывают в армию России. Путин встретился с Эрдоганом. Жена Литвиненко рассказала об отравлении. Далее подробно. Российские власти аннексированного Крыма намерены призвать 2300 крымчан в российскую армию в этом году, сообщает 3 апреля сайт российского правительства Крыма со ссылкой на вице-премьера полуострова Игоря Михайличенко. Он отметил, что Крым, цитирую, стал четвертым среди 15 субъектов российского Южного военного округа по численности зданий на призыв граждан в ряды вооруженных сил России. Конец цитаты. Прокуратура Автономной Республики Крым просит жителей полуострова обращаться по телефону или электронной почте в случае получения повесток для прохождения службы в российской армии. Вдова бывшего российского офицера ФСБ Александра Литвиненко, убитого в Лондоне, рассказала 112-му каналу подробности публичных слушаний в британском суде и неожиданной для нее причастности к убийству российских спецслужб.
Председатель этих публичных слушаний озвучил в своем вердикте, потому что опять это не приговор. Он говорит о том, что это произошло, это было спонсировано российским государством. И то, что мы действительно не ожидали, это с великой долей вероятности не могло произойти без ведома президента Владимира Путина.
Бывшего российского офицера ФСБ Александра Литвиненко отравили в Лондоне радиоактивным веществом полоний-210. Президент России Владимир Путин в ходе визита в Турцию 3 апреля посетил церемонию открытия строительства первой турецкой атомной электростанции Акую и заявил, что для Москвы является приоритетом выполнение контракта на поставку Анкаре зенитно-ракетных систем С-400. Как сообщает Радио Свобода, в Анкаре 3 апреля состоялись переговоры Путина с Эрдоганом. Как сообщается, строительство первой турецкой атомной электростанции Акую будет вестись при участии Росатома. Министерство иностранных дел Украины повторно требует от российских властей аннексированного Крыма освободить арестованного крымско-татарского активиста Наримана Медиминова. Об этом написала в Твиттере пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца. Цитирую, «Решительно осуждаем системное преследование крымско-татарских активистов. В очередной раз требуем освобождения журналистами Медиминова», написала Беца. И о погоде в Крыму сейчас плюс 3 градуса, на Чангаре в Новоалексеевке плюс 4. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на радио «Крым. Реалии».
Слушайте радио «Крым. Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым. Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир «Радио Крым. Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Слушайте нас на частоте 105,9 FM круглосуточно. Круглосуточно смотрите и слушайте нас на сайте «Крым. Реалии», где вы обнаружите не только прямую трансляцию нашего радиосигнала, но и записи всех наших радиоэфиров. Крымчане могут бесплатно звонить нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины, звоните нам на номер 044 490 29 05.
Тема дня.
В Министерстве культуры Украины сообщили, что прорабатывают возможность применения санкций к лицам, виновным в передаче музейных ценностей из фондов украинских музеев музеям российским. Как Минкульт намеревается использовать санкционный механизм? Какие вообще механизмы есть у материковой части Украины для защиты культурных ценностей в Крыму? Какие убытки понесла украинская культурная сфера после аннексии полуострова? Об этом поговорим после того, как я озвучу небольшую справку. Итак, руководители и должностных лиц крымских музеев хотят привлечь к ответственности за перемещение культурных ценностей через государственную границу Украины. О начале работы по подготовке к введению так называемых культурных санкций заявили в Министерстве культуры Украины, отвечая на информационный запрос редакции «Крым Реалии». По данным ведомства, в 2016 году из аннексированного Крыма в Россию вывезли порядка 38 картин из коллекции Национальной картинной галереи имени Айвазовского. В связи с этим в Украине открыли уголовное производство по статье «Самоуправство». После аннексии полуострова Россия приняла все объекты культурного и исторического наследия Крыма под свою юрисдикцию. В свою очередь, украинская сторона подчеркивает принадлежность достопримечательностей украинскому народу и просит принять их под защиту ЮНЕСКО. Продолжаем эфир. Напомню, что обсуждаем мы намерения, которые озвучили в Министерстве культуры Украины, применить санкции к тем лицам, которые участвовали в передаче музейных ценностей из фондов украинских музеев в Крыму музеям российским. С нами на связи Елена Сердюк, исполнительный директор Украинского национального комитета Международного совета по вопросам памятников и достопримечательных мест. Елена, здравствуйте. Итак, За что именно могут понести ответственность должностные лица крымских музеев?
Ну, кроме того, что передаются ценности движимые, связанные с музейными коллекциями, на самом деле самым страшным является сегодня разграбление памятников археологии, потому что по-другому я не могу прокомментировать тот факт, что идут очень масштабные исследования памятников на территории Крыма. И все, что происходит сегодня с крымскими коллекциями, оно является беспрецедентным, поскольку коллекции археологические не остаются в крымских музеях. Они массово вывозятся в Россию. Это касается Судака прежде всего, где коллекции вывозятся в Эрмитаж. Хотя нужно сказать, что такая практика, к сожалению, была в Украине с 2005 года. При национальном заповеднике София Киевская, филиалом которого есть Судак, был заключен договор с Эрмитажем, и коллекции археологические вывозились, собственно, при попутительстве дирекции заповедника во главе с госпожой Куковальской.
Я хотел бы уточнить, вам известно, действует ли этот договор сейчас?
Я думаю, что этот договор действует и сегодня, поскольку господин Фарбей, который возглавлял крымский филиал, сегодня является сотрудником национального заповедника София Киевская, находится на территории Украины, а ценности Судака продолжают вывозиться в Эрмитаж, про что свидетельствует, собственно, и та ситуация, что появляется масса публикаций, где эти ценности фигурируют. Это первый вопрос. Второй вопрос, который касается непосредственно коллекции так называемой крымской готии. Это Эски Кармен, это Мангуб Кале, где проходят незаконные археологические исследования, и крымские памятники страдают от того, что коллекции вывозятся в Россию. Это же касается и наиболее значимого памятника, памятника, который сегодня находится под защитой ЮНЕСКО, Херсонеса Таврического и его хоры. Вот как бы три таких наиболее ярких примера. По украинскому законодательству это так называемая 298-я статья. Это незаконное исследование и разграбление памятников. Ну, по сути дела, это то, что карается в Украине законом. Собственно, если говорить о вещах, связанных непосредственно с тем, что Украина должна предъявить сегодня России, то в этой связи хочется назвать не только музейные коллекции, но и археологические ценности, которые вывозятся.
Вот говоря об археологических ценностях, если санкции уж применять, то это действительно должен быть масштабный процесс, потому что в археологических раскопках сейчас в Крыму, и это известно по открытым источникам, например, участвует Российская академия наук. Насколько реально привлечь сотрудников Российской академии наук, либо весь этот, да, всю академию к ответственности, да, насколько реально применить к ним санкции?
Ну, я думаю, что сегодня наша задача фиксировать все, что происходит на территории Крыма, прежде всего иметь информацию по всем объектам, начиная от проведения незаконных реставрационных, так называемых реставрационных работ по реконструкции, фактически уничтожению Бахчисарайского дворца крымских ханов. И заканчивая археологией, потому что ведь на самом деле украинское общество не знает о том, что происходит в Крыму, не знает масштабов. И даже то, что нам известно из источников, это публикуется, и публикуется в печати российской, это звучит в средствах массовой информации, это должно быть все прилюднено, да, и эти факты должны быть, соответственно, оценены. То есть об этом нужно говорить. Об этом нужно говорить, об этом нужно писать. Ну а что касается привлечения к ответственности, то Украинский комитет ЭКОМОС настаивал на мониторинговой миссии в Крыму. И я думаю, что это было бы действенно. Мониторинговая миссия ЮНЕСКО должна была бы появиться в Крыму вот по запросу украинской стороны. И эти факты должны были бы стать достоянием всей мировой общественности. Я не говорю об украинской.
Благодарю вас. Напомню, что с нами на связи была Елена Сердюк, исполнительный директор Украинского национального комитета Международного совета по вопросам памятников и достопримечательных мест. Напомню, что это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин сегодня у микрофона. Обсуждаем мы то, что происходит в Крыму с культурными ценностями. Напомню, что в Министерстве культуры Украины сообщили, что прорабатывают возможность применения санкций к лицам виновным в передаче музейных ценностей из фондов украинских музеев музеям российским. Напомню, что каждый наш радиослушатель может присоединиться к разговору. Если вы слышите нас в Крыму, звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Звонки бесплатны. Жители материковой части Украины могут присоединиться к нашему разговору по номеру 044 490 29 05. Продолжим через несколько секунд.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 7 до 10 в эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии».
Продолжаем эфир. Итак, с нами на связи Людмила Строкова, директор Музея исторических драгоценностей Украины. Людмила, здравствуйте.
Добрый день.
Да, у нас мы обсуждаем возможное привлечение к ответственности должностных лиц крымских музеев, которые участвовали в передаче культурных ценностей российским музеям. И в связи с этим, конечно же, нельзя не вспомнить историю скифского золота. Да, давайте поговорим, наверное, об этом, что сейчас в этой истории, на какой стадии она, согласна ли Украина выплатить те издержки, которые понес музей Нидерландов за хранение золота, набрало ли решение суда законную силу, и будет ли это золото доставлено в Крым в ближайшем будущем, на материковую часть Украины?
Хорошо, я отвечу на ваши вопросы. Единственное небольшое уточнение, я уже бывший директор музея исторических драгоценностей, сейчас я возглавляю музей.
Национальный музей украинского народного декоративного искусства. Но я в курсе того, что происходит со скифским золотом, потому что, в общем-то, была в этой и остаюсь в этой проблеме и в этой работе. Если вы знаете или помните, в 2016 году, в октябре месяце и в декабре месяце был суд, заседание окружного суда Амстердама, где присутствовала и украинская делегация, в том числе на этом суде, и решение суда было передать скифское золото, так называемое скифское золото, с крымских музеев в Украине. На сегодняшний день этот процесс идет в том плане, что Украина ожидает назначения даты апелляционного суда, потому что крымская сторона подала апелляцию, и уже пошел второй год, как вот мы все ожидаем, когда же будет апелляционный суд рассматривать дальше этот вопрос, кому же передать материалы из крымских музеев.
Что в целом с теми потерями, которые Украина понесла в Крыму после начала аннексии Крымского полуострова? Есть ли случаи, похожие на то, что происходит со скифским золотом?
Вы знаете, ну, сложно отслеживать то, что происходит в Крыму, с крымскими музеями, с крымскими экспонатами, потому что крымские сотрудники крымских музеев не общаются, в основном не общаются со своими коллегами в Украине, и я даже знаю факты, когда директора музейных учреждений запрещают сотрудникам общаться с украинскими коллегами. Поэтому мы имеем информацию только ту, которая нам доступна из российских СМИ. Вы знаете, я не могу сказать, что что-то вывозится с крымских музеев в Россию с целью, так сказать, захвата этих экспонатов. Единственный такой момент – это то, что крымские музеи делают выставки на территории Российской Федерации.
То есть экспонаты все-таки перевозятся, да, через государственную границу, которая сейчас не контролируется?
Конечно, конечно, это факт, и этих выставок достаточно много. Но вы понимаете, это же для тех, для украинцев, которые живут в Украине, это пересечение, незаконное пересечение государственной границы. Для крымчан, они живут давно в России, они уже территория России, и они ничего не нарушают. Они ездят по территории Российской Федерации, частью которой они на сегодняшний день есть.
По вашему мнению, должны ли быть привлечены к ответственности те должностные лица, которые допустили либо участвуют, да, в этом процессе, в перемещении культурных ценностей через неконтролируемую границу, и получится ли применить к ним какие-либо санкции? Есть ли для этого у Украины какие-то механизмы воздействия?
Вы знаете, я считаю, что это очень сложный вопрос, потому что когда ты живешь на аннексированной территории и уже являешься частью другого государства, скажите, как они могут этого не делать? Если они не будут этого делать, они останутся без работы. Мы прекрасно знаем, что такое Крым, и как в Крыму сложно найти было эту работу, и во времена Украины очень часто это было проблематично, понимаете? И сегодня, если ты нарушаешь что-то, вернее, действуешь как-то против России, то у тебя не только ты останешься без работы, тебя еще могут преследовать. Поэтому даже, знаете, вот для меня самый неприятный момент во всем этом не то, что эти экспонаты ездят по России, потому что я понимаю музейщиков как музейщик, другого выхода у них нет на человеческом уровне. Понимаете, для меня самое неприятное то, что они эту Россию признали и приветствовали. Вот, вот это самый неприятный момент. Понесут ли они наказание, насколько это возможно? Вы знаете, я не юрист, но для меня на сегодня остается вопросом. Скажите, мы кого собираемся наказывать? Мы крымчанам выдаем биометрические паспорта тем, которые были за Россию и которые радуются, что у них сохранились украинские паспорта, что они их не порвали, не выбросили, да? И сегодня они имеют биометрические паспорта. Ну ладно, это не очень-то как бы удобно, но тем не менее это позволяет им спокойно ездить в Европу, куда они хотят, да, но только через Украину. Понимаете? Но это не говорит о том, что они любят эту Украину.
С крымчанами понятно, с сотрудниками крымских музеев ваша позиция ясна, а вот что же делать с музеями российскими, да, мы, предыдущий спикер в нашем эфире сказал, что Эрмитаж, например, участвует в вывозе различных артефактов, да, с мест раскопок в Крыму, из открытых источников известно, что Институт археологии Российской академии наук принимает активное участие в раскопках в Крыму, да, в частности, они участвовали в уничтожении, по сути, да, нескольких археологических объектов, как, например, Теретакский вал, под часть Теретакского вала, под строительство трассы Таврида. Есть ли возможность, по вашему мнению, привлечь к какой-то ответственности эти учреждения российские?
Вы знаете, но это опять-таки должна поддержать не европейское уже, а международное сообщество. Потому что есть закон, по которому запрещается вести археологические исследования на оккупированных территориях. Поэтому для меня вот совершенно понятен тот момент, что те страны, которые признали Крым оккупированной территориями, должны сделать персонами нон-грата тех археологов, которые копают на оккупированных территориях, тех музеев, которые участвуют в этих раскопках, которые принимают выставки с территории оккупированной территории Крыма из этих музеев. Вот им надо перекрыть кислород в научных исследованиях, в грантах, в участиях в конференциях, в публикациях, в выставочных проектах вот на территории мирового сообщества.
Спасибо вам. Напоминаю, что с нами на связи была Людмила Строкова, директор музея, бывший директор Музея исторических драгоценностей Украины. Продолжаем эфир. Напомню, что наши радиослушатели могут присоединиться к нашему разговору по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины, звоните нам по номеру 044-490-2905. Также мы внимательно читаем комментарии, которые вы оставляете под нашими трансляциями в Facebook и на YouTube. Вот один из наших слушателей в Facebook пишет. Я зачитаю, немного исключив лексику такую враждебную, да. Копаюсь с 2014 года без остановки. Сосед хвастается с 2014, что его внучек из Петербурга всего на 2 месяца в год домой возвращается. Роют безостановочно. Это относительно того, как российские археологи принимают участие в крымских раскопках и насколько активно они это делают. Я напомню номер телефона 8 800 10 06 926. Звоните нам на этот номер, если вы слышите нас в Крыму. Если вы слышите нас на материковой части Украины, мы ждем ваших звонков по номеру 044-490-2905. Продолжим эфир через несколько секунд.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир. Радио Крым Реалии. Говорим мы о судьбе культурных исторических ценностей, которые остались в аннексированном Крыму. Может ли Украина защитить их и привлечь к ответственности тех, кто участвует в передаче их российским музеям? С нами на связи Роман Шахматенко, украинский юрист, специалист по международному праву. Роман, здравствуйте. Итак, сможет ли Украина защитить свои исторические ценности, музейные фонды, которые находятся в Крыму, да, на территории, которая не подконтрольна сейчас украинскому государству?
Ну, по поводу защитить, как бы, ну, довольно сложно сказать, да. То, что сейчас происходит, это то, что хотя бы обращает внимание на вывоз. Да, то есть фактически мы сейчас говорим о коллаборационизме, о том, когда на оккупированной территории все самое ценное начинают вывозить в страну оккупант. Да. Чисто с юридической точки зрения, такие действия действительно квалифицируются как самоуправство. Да. То есть это уголовная статья, самоуправство с имуществом, да, когда не без необходимого разрешения перевозятся за границу те или иные ценности культурные. По обращению нашего Минкульта, наша прокуратура, по идее, должна бы открыть уголовное дело по этим людям. Да? То есть ситуация очень схожа с ситуацией по прокурорам, по людям, которые принимали участие в выборах. То есть открывается уголовное дело и ведется следствие. Да. Фактически эти крымчане невъездные становятся в Украину. Да. Я на 100% согласен с предыдущим слушателем по поводу того, что мировая общественность должна, да, осудить это все на такие действия и перекрыть любые грантовые программы, любые спонсорские, донорские программы. Вот, и тогда действительно это будет очень эффективно.
Каковы шансы на то, что мировое сообщество введет санкции против сотрудников, да, Института археологии Российской академии наук, сотрудников Эрмитажа, либо против самих организаций, учитывая, что все доказательства, да, хоть и опубликованы, да, в том числе и самим Эрмитажем о том, что они участвуют в раскопках, и российские археологи на множестве видеозаписей, которые можно найти в открытом доступе, тоже рассказывают о том, что они нашли на Крымском полуострове. Достаточно ли этого для того, чтобы привлечь этих людей, эти организации к ответственности на международном уровне?
Ну, это исключительно политический процесс. Исключительно переговорный политический процесс. Это все зависит от наших дипломатов. Это очень сложно предсказать, недостаточно или недостаточно. Да, то есть, как бы, исключительно зависит, как это будут доказывать на мировом уровне наши дипломаты, наш МИД, наш Минкульт и так далее. Понимаете? То есть на данном этапе лично я считаю, что маловероятно, что международная общественность это признает. Но самого уже факта того, что мы, да, осудим этот момент, что мы откроем уголовные дела, да, уже значит, что они не могут в Украину заехать. А это очень, ну, как бы, неудобно, как минимум. И хотя бы мы сделаем свой первый шаг.
Помимо ответственности за участие в процессе аннексии Крымского полуострова, возможно, да, возможно, у украинского государства появится желание еще возместить ущерб нанесенный. Насколько вероятно, да, обращение в европейские суды относительно той истории, которую мы наблюдаем в Крыму. Достаточно ли для этого доказательств? Можно ли их собрать в нынешней ситуации, не находясь конкретно на Крымском полуострове?
Ну, насколько я помню, уже есть два иска в Европейском суде по правам человека и в ICHR, и в мировой суд. Да, то есть вот два иска уже существуют, они на стадии рассмотрения. То есть я думаю, что просто увеличим требования, если наши ценности не вернутся обратно из Третьяковской галереи, из Эрмитажа не вернутся обратно в Крым. То есть как бы сейчас уже на данном этапе там цифра, ну, космическая, которую мы выставляем в качестве убытков, нанесенных в результате аннексии. Такой процесс сейчас уже проходит.
Да, благодарю вас. Напомню, что с нами на связи был Роман Шахматенко, украинский юрист, специалист по международному праву. Напомню, что мы обсудили сегодня возможность применения санкций к должностным лицам крымских музеев и российским организациям, таким как Институт археологии Российской академии наук и Эрмитаж, за перемещение культурных ценностей через неконтролируемый участок государственной границы Украины. Напомню, что оттолкнулись мы с ответа, который поступил в нашу редакцию от Министерства культуры Украины. Там хотят привлечь к ответственности должностных лиц крымских музеев за перемещение культурных ценностей. По данным ведомства, в 2016 году из аннексированного Крыма в Россию вывезли порядка 38 картин из коллекции Национальной картинной галереи имени Айвазовского. В связи с этим в Украине открыто уголовное производство по статье «Самоуправство». Как говорил ряд экспертов в нашем эфире, ответственность должна касаться не только тех, кто передавал картины из Национальной картинной галереи. Да, масштабы этого явления достаточно велики. Это касается археологических объектов, в том числе различных музейных фондов. Напомню, что это радио «Крым Реалии». Вы можете принять участие в нашем прямом эфире, позвонив в нашу студию по телефону 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните нам на номер 044 490 2905. Также напомню, что мы присутствуем во всех популярных социальных сетях. Присоединяйтесь к нам там, подписывайтесь на наш канал в Телеграм. Мы продолжим эфир через несколько минут.
Радио «Крым. Реалии».
Доброе утро. В студии Андрей Гивков в этом выпуске. Евпаторийскому депутату грозит 10 лет тюрьмы. Москалькова требует допустить российского консула к Норду. Активисты Евромайдана объявили о подозрении. Далее подробно. Задержанному украинскими силовиками 3 апреля на админгранице с аннексированным Крымом депутату подконтрольного России Евпаторийского горсовета грозит до 10 лет тюрьмы. Согласно сообщению прокуратуры Автономной Республики Крым, задержанному объявили о подозрении в совершении уголовного преступления по статье «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины». Своими действиями евпаторийский депутат способствует установлению оккупационного режима на временно оккупированной территории Украины, говорится в сообщении. Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова потребовала, цитирую, «обеспечить права российских граждан, которые находятся на рыболовецком судне «Норд», конец цитаты, которые задержали украинские пограничники 25 марта. Ранее прокуратура Автономной Республики Крым объявила о подозрении капитану задержанного в Азовском море украинскими пограничниками и впоследствии арестованного крымского судна «Норд» Владимиру Горбенко. В надзорном ведомстве сообщили, что капитан судна, который является гражданином Украины, инкриминирует нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию. Активисты Евромайдана Ивану Бубенчику объявили о подозрении в совершении убийств двух правоохранителей и одном покушении на убийство, сообщает в комментарии «Радио Свобода» начальник департамента спецрасследований Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк. По его словам, к Бубенчику было применено постановление суда о приводе в связи с его неоднократными неявками по вызову к следователю. О задержании Ивана Бубенчика ранее сообщил в Фейсбуке режиссер Владимир Тихий. Бубенчик является одним из героев его фильма «Пленники». В центре Иркутска провели 6 одиночных пикетов за возвращение прямых выборов мэра. Среди участников акции протеста были активисты иркутского штаба Алексея Навального. Об этом сообщает Сибирь Реалии. Первоначально они пытались организовать полноценный пикет, но городская администрация не согласовала площадку. Социальная сеть Facebook заблокировала более 270 страниц российского агентства исследований интернета, которые, по ее данным, использовались для политического влияния на пользователей из России и русскоязычных жителей стран-соседей России, среди которых и Украина. Об этом заявил основатель Facebook Марк Цукерберг, передает Радио Свобода. Заблокированные страницы работали в рамках петербургской организации агентства исследований интернета, которое называют фабрикой троллей и обвиняют в создании сети фейковых страниц для создания таргетированной рекламы и осуществления влияния на выборы в США и Европе. И о погоде в Крыму сейчас плюс 6 градусов. На Чингаре в Новоалексеевке также плюс 6. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на Радио Крым. Реалии.
С слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Слушайте нас на частоте 105.9 FM круглосуточно. Круглосуточно слушайте и смотрите нас на сайте «Крым Реалии», где вы обнаружите не только прямую трансляцию наших эфиров, но и записи всех наших радиопрограмм. Крымчане могут бесплатно звонить нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины, мы ждем ваших звонков по номеру 044 490 29.
05. Тема дня.
Итак, сегодня мы говорим о том, обменяет ли Россия политзаключенных крымчан Олега Сенцова, Александра Кольченко и других на 20 россиян, о чем недавно заявила Ирина Геращенко. Почему формат переговоров в Минске ранее не касался крымских политзаключенных? Есть ли надежда на создание эффективного инструмента освобождения политузников? Все это мы обсудим после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Украина делает все, чтобы следующая волна освобождения украинских политзаключенных в России началась как можно быстрее. С таким заявлением выступила первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко. По ее словам, судьбу политзаключенных обсудят 4 апреля в Минске во время заседания рабочей группы.
Для нас принципово, чтобы мы смогли звільнити не только тех, кто залишається на окупованих территориях, а також бранців Кремля. И, власне, украинская сторона готова передати тих 20 росіян, які отримують в українських тюрмах за порушення українського законодавства і участь в війні задля того, щоб звільнити Сенцова, Кольченка, інших наших бранців. І, власне, тут ми також розраховуємо на серйозну допомогу наших міжнародних партнерів. Ми очікуємо посилення солідарності з Україною для того, щоб дати по рукам агресію в контексті анексії Криму і окупації Донбасу.
Также Геращенко добавила, на переговорах в Мінську обсудять вопрос о нарушении режима тишины во время так называемого пасхального перемирия. Ранее в декабре прошлого года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, Москва не намерена освобождать незаконно осужденных украинцев, по крайней мере в рамках Минских соглашений, поскольку, по словам Пескова, Кремль не классифицирует их как пленных. По информации правозащитного центра «Мемориал», опубликованной в октябре 2017 года, число политзаключенных в России составляет 117 человек.
Крым в центре внимания.
Продолжаем эфир. У нас в студии появился гость Максим Буткевич, украинский правозащитник, координатор проекта «Без границ». Здравствуйте, Максим.
Доброе утро.
Давайте начнем тогда с вашего мнения относительно того, насколько вероятно то, о чем говорит Ирина Геращенко, насколько вероятно, что Россия согласится отдать политзаключенных, в том числе крымских политзаключенных, вот по этому формату обмена, о котором она говорит.
Знаете, заявление госпожи Геращенко для нас, с одной стороны, не стало неожиданностью, потому что о чем-то подобном речь шла давно. С другой стороны, мы не спешим радоваться. Все-таки уже были основания раньше, вроде бы, для того, чтобы надеяться на скорый обмен, освобождение. Они не оправдались. И в данном случае нас радует то, что ее устами Киев официально впервые, наверное, очень конкретно заявил, что вот сейчас мы готовы предложить такого-то числа стольких-то людей, которые задержаны по таким-то причинам в обмен на наших заложников. Но мы понимаем прекрасно, что мяч сейчас на стороне Кремля и, более того, конкретного человека. И мы все знаем, как его зовут, который, собственно, и будет принимать решение. Поэтому радоваться мы не спешим. С другой стороны, конечно, какие-то звоночки, сигналы последнего времени, включая заявление Пескова, пресс-секретаря Путина, о том, что есть некий список, переданный на обработку политзеков, где есть двое украинских граждан, это, собственно, Олег Сенцов и Александр Кольченко. Просто так такие вещи не говорятся, это некий сигнал, поэтому у нас, скажем, сдержанный, осторожный, возможный оптимизм. Вот так вот.
Сейчас мы поговорим с Натальей Каплан, сестрой Олега Сенцова. Наталья, здравствуйте. Вы не так давно общались с Олегом. Знает ли он о возможности обмена? Насколько большие надежды возлагает Олег на то, что этот обмен может состояться?
Здравствуйте. Ну, Олег живет только тем, что надеется, что этот обмен состоится. Он понимает, что другого выхода, ну, по крайней мере, в ближайшее время у него нет. Да, он надеется, и очень сильно.
А вы как думаете, вы тоже внимательно следите за этим процессом, возможно ли применение такого формата, возможно ли это обсуждение в рамках минских переговоров?
Ну, вообще обсуждать можно что угодно, конечно, но насколько я знаю, что украинские политзаключенные, они все-таки не включены в формат минский. Посмотрим. Я, как и Максим, боюсь надеяться. Это было уже не раз, и уже заявления такие были. Просто они не были до сих пор такими громкими, может быть, как сейчас. Это самые громкие заявления. Ну, посмотрим.
Почему, по вашему мнению, до сих пор не было громких заявлений, которые, тем не менее, да, дают основания для осторожного оптимизма, как сказал Максим Буткевич?
Ну, я думаю, что действительно это очень много зависит от Кремля. И впервые в Кремле заявили, что приняли список хотя бы от Собчак, да, что по освобождению определенных политзаключенных. По помилованию там было.
Да, спасибо, Наталья. Напоминаю, что с нами на связи была Наталья Каплан, сестра Олега Сенцова. Продолжаем разговор с Максимом Буткевичем, украинским правозащитником, координатором проекта «Без границ». Я напомню, что каждый наш радиослушатель может присоединиться к нашему эфиру. Номер телефона, если вы слышите нас в Крыму, звоните нам по номеру 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните нам на номер 044 490 2905. Итак, Максим, ваше мнение, почему только сейчас мы услышали о таком заявлении, почему обращено внимание на судьбу крымских политзаключенных?
Вы знаете, тут, конечно, надо спрашивать в первую очередь у тех, кто эти заявления сейчас делает. Вообще обсуждение возможности обмена идет давно. Ну вот, как Наталья упомянула уже, мы с ней обсуждали, конечно, неоднократно этот вопрос. Освобождение наших заложников или наших политзаключенных не включено в то, что до сих пор было минским форматом. Поэтому заявление о том, что в Минске будет этот вопрос обсуждаться, это в каком-то смысле новость. Но, в общем, уже давно же говорили о том, что надо пытаться как-то их освобождать. Возможно, какую-то роль сыграл очередной срок нынешнего президента Российской Федерации. Потому что мы знаем, что начало нового срока можно как-то отметить либо ужесточениями определенными, либо, наоборот, определенными послаблениями. То есть, вот некий подобный повод. Конечно, сообщение о том, что ухудшается здоровье наших заложников, наших политзаключенных, они не могут не тревожить и не могут не вынуждать интенсифицировать попытки вот эти вот обмена, освобождения. Ну и, честно говоря, это я не думаю, что являлось каким-то важным фактором, но у нас очередные годовщины, собственно, и в том числе речь идет о годовщинах, скоро будет через короткое время первых арестов в оккупированном Крыму, и это в первую очередь касается Олега Сенцова и Александра Кольченко. Напомню, что в Киеве совсем недавно закончился правозащитный фестиваль «Докудейс», который на открытии солидаризовался с Олегом Сенцовым, и все участники открытия подняли таблички «Освободить Сенцова». Было грустно немножко наблюдать за этим в том смысле, что это уже не первый год подобное делается, а еще грустнее было осознавать, что в тот же самый день так называемый суд в Крыму осудил к заключению в качестве меры пресечения Наримана, одного из самых недавних политзаключенных Кремля в Крыму. То есть прошло у нас 4 года, а список заключенных удлиняется, и попытки его сократить, освободить, все-таки довольно логичны.
Ну вот относительно списка заключенных, который удлиняется, действительно лиц, которых можно назвать политзаключенными, да, которые преследовались в Крыму по политическим мотивам, которые получили реальные сроки по политически мотивированным делам, их становится все больше. Может ли стать тот процесс, да, о котором говорит Ирина Геращенко, механизмом, по которому можно будет в дальнейшем освобождать украинских граждан?
Знаете, опять же, хотелось бы очень на это надеяться, потому что если механизм есть, то заставить его работать намного проще. С другой стороны, конечно, мы понимаем, что тут очень легко попасть в некий порочный круг, когда задерживаются, незаконно помещаются под стражу или осуждаются украинские граждане или украинские активисты, активистки, с тем, чтобы потом что-то выторговать в обмен на их освобождение. Это же можно делать в любой момент. Можно брать любого человека, который так или иначе занимал или занимает активную позицию, и брать фактически в заложники. Поэтому, с одной стороны, да, было бы прекрасно, если бы это стало работающим механизмом, с помощью которых можно было бы людей освобождать. С другой, есть вот это опасение, но оно есть у нас уже, скажу честно, практически 4 года, что мы постоянно ожидаем задержаний каких-то новых наших сограждан, согражданок, просто с целью получения выгоды, в данном случае российским руководством, российским режимом. Если мы сейчас посмотрим на список политзаключенных украинских в России, мы же увидим там людей очень разных и по опыту, и по идейным взглядам, и по возрасту, в конце концов. Люди очень пожилые, в плохом состоянии здоровья. Люди очень молодые, тоже, в общем, без адекватной медицинской помощи. Представители разных взглядов, от националистических до анархистских. Поэтому выбирать есть из кого, к сожалению. Я имею в виду, что, конечно, не хотелось бы, чтобы этот механизм, о котором вы говорите, и который, в частности, возможно, как механизм мог бы вырасти из, например, минского формата, чтобы его существование не провоцировало Кремль на продолжение взятия заложников.
Но мы уже были свидетелями того, как были освобождены несколько крымских политзаключенных. Я сейчас говорю о Геннадии Афанасьеве, я сейчас говорю об Ильми Умерове, Ахтемиче, Гозе. Да, эти истории называют исключением из правил, но, возможно, все-таки они могут дать еще понимание, в каком направлении необходимо двигаться, чтобы создавать какие-то механизмы и возможности для освобождения граждан Украины. Например, как это в случае было с Ахтемом Чигозом и Ильми Умеровым при посредничестве президентов других стран, например, президента Турции Эрдогана.
Ну вот в данном случае история господ Чигоза и Умерова, она показывает, насколько все-таки важен международный компонент солидарности и давление на российские власти с целью освобождения заложников. Потому что, да, если бы не руководство третьей страны в данном случае, если бы не международные измерения, кто знает, были ли бы они сейчас на свободе или все еще бы находились за решеткой. Поэтому мы видим, что без международной солидарности, международного давления, в том числе политического, официального, надеяться все-таки на освобождение наших заложников сложно. С другой стороны, вот случаи, которые вы перечислили, видно, насколько они разные. И Геннадий Афанасьев, который был освобожден, не до конца понятно, почему именно он из всего списка, но мы очень радовались и, конечно, до сих пор очень рады, что этот день пришел и он был освобожден. Он стал первым из крымской четверки, который вышел на свободу. Возможно, сыграла роль состояние здоровья, которое резко ухудшалось в заключении. Возможно, какие-то сиюминутные соображения. В случае Чигоза и Умерова активная позиция руководства Турции на тот момент и, опять же, какие-то договора. Из настолько разных случаев делать какие-то общие выводы сложно. Очень мало закономерностей.
Напомню, что в нашей студии гость Максим Буткевич, украинский правозащитник, координатор проекта «Без границ». Также напомню, что наши радиослушатели могут присоединиться к нашему разговору по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины могут присоединиться к нам по номеру 044 490 2905. Мы продолжим эфир через несколько секунд.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 7 до 10 в эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии».
Продолжаем разговор с Максимом Буткевичем. Напомню, что мы говорим о том, возможно ли в ближайшее время создание какого-то механизма, переговорного механизма, который бы помог освободить граждан Украины, политзаключенных, которые удерживаются в российских тюрьмах. И я предлагаю перейти сейчас к теме о том, что происходит сейчас на материковой части Украины в отношении политзаключенных, в отношении семей политзаключенных. Все ли Украина сейчас делает для того, чтобы защитить политзаключенных?
Знаете, мне сложно оценивать, конечно же, поскольку ситуации разные и родственники разные, часть, особенно если речь идет о крымских наших политзаключенных, у части родственники продолжают проживать в Крыму по разным причинам. И понятно, что на этой дистанции очень сложно как-то людям оказывать помощь и поддержку. Помощь оказывается, особенно если мы говорим о тех, которые, к сожалению, вот первыми были арестованы или задержаны. Но если говорить о том, все ли сделано, можно ли сделать больше, я бы, конечно, сказал, что можно. Можно сделать больше. По опыту общения с некоторыми, как минимум, из родственников политзаключенных, я знаю, что у них нет ощущения о том, что государство о них помнит, или о том, что есть какая-то конкретная прямая помощь. Нет человека в аппарате принятия решений государственном, который отвечает за координацию вот этих усилий по помощи, а о необходимости создания подобной должности или роли уже давно говорят родственники политзеков наших. Ну и в конце концов очевидно, что есть какие-то вопросы, которые надо бы решать, и было бы намного легче их решать, если бы в этом принимало участие государство. Особенно если речь идет о, например, судьбах детей политзаключенных. Там есть целый ряд вопросов, в которых надо было бы помочь, причем ничего сверхсложного, ничего очень логистически проблемного. Но нужно желание, активная роль государства, активная позиция. Пока я бы сказал, что я этого не наблюдаю.
Не так давно к выполнению своих обязанностей приступила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова. Людмила Денисова – крымчанка. И есть ли какие-то ожидания от ее работы? Была ли эффективна, по вашему мнению, вот с вашей точки зрения, как человека, который защищает крымских политзаключенных, на этом посту Валерия Лутковская? И какие задачи стоят сейчас перед Людмилой Денисовой, и какие ожидания у вас есть от ее работы?
Вы знаете, в том, что касается должности уполномоченного Верховной Рады по правам человека, омбудсмана, очень по-разному оценивали работу госпожи Лутковской на этом посту, но, будем откровенны, не так-то и много она могла сделать. С другой стороны, то, что она находилась на контакте, не всегда комфортно, мягко говоря, но на контакте с омбудсманом Российской Федерации, делала заявление соответствующее. А кроме этого, не забудем, она сыграла большую роль в переводе на свободные территории большого количества заключенных, которые остались на неподконтрольных территориях или в оккупированном Крыму. Это нельзя не оценить позитивно. Перед госпожой Денисовой стоит большой список проблем и задач, учитывая то, в насколько контроверсионной, противоречивой, мягко говоря, проблемной атмосфере она была назначена на этот пост. Речь идет и о законности подобного решения, и о вообще самом принципе партийного омбудсмана, который был жестко раскритикован правозащитными организациями. Ей сейчас, конечно, надо было бы утвердить себя на этой должности именно с правозащитной точки зрения. Происходит ли это пока что? Честно говоря, мне не очень известны примеры ее вот подобных первых шагов в этой роли, которые касались бы, в частности, крымских политзеков. Но я очень надеюсь, что это произойдет. Я бы не спешил с выводами, но, конечно, ей надо было бы конкретно и при этом публично указать на то, что она работает с этой темой, причем путем каких-то конкретных решений. Мы очень ждем.
Ну, вот из тех сообщений, которые я слышал в последнее время, это обращение Людмилы Денисовой к коллеге российской Москальковой с просьбой допустить медиков к Владимиру Балуху, который, я уже напомню, две недели как объявил голодовку. Голодовка продолжается, очень много информации о том, что происходит с Владимиром Балухом, о притеснениях, которые оказываются сотрудники СИЗО, в котором находится Владимир Балух. Адвокат Ольга Динза недавно сообщила о том, что конвой, который выводил Владимира Балуха из суда, его избил. Также есть сообщение о том, что Владимиру Балуху не дают воды, когда он просит, в связи с тем, что он объявил голодовку, и вплоть до психологического воздействия, когда соседу Владимира Балуха по камере приносят сотрудники СИЗО домашнюю еду. Небывалый случай. Для того, чтобы Владимир Балух сдался, да, отказался от голодовки. Ну вот, вот о таком шаге, например, известно. Да? Продолжаем эфир. Я напомню, что беседуем мы с Максимом Буткевичем, украинским правозащитником, координатором проекта «Без границ». Что касается закона о государственной поддержке семей политзаключенных, что о нем известно, на какой стадии находится работа, есть ли какая-то консолидация в украинском парламенте о том, что необходимо действительно такой закон принять?
Вы знаете, честно говоря, я несколько выпал из процесса по этому закону в последнее время. Возможно, пропустил, я надеюсь, какие-то новости, но, по-моему, особо с новостями-то и не радовали новости нас. То, что нужен какой-то подобный законодательный акт, стало особенно очевидно и четко звучать с началом самоорганизации родственников политзаключенных, у которых сейчас, напомню, есть фактически своя общественная организация, которая проводили и проводят отдельные публичные акции. Но из как минимум депутатов, которые не из тех, которые постоянно занимаются правами человека, а из общего вот этого депутатского корпуса, я не припомню какой-то консолидированной позиции по поводу необходимости его принятия. Это скорее печально. Но, может быть, что-то я пропустил, а может быть, что-то меняется просто не так заметно для глаза.
Да, и давайте, наверное, отойдем от моментов политических к непосредственно судьбам людей, о которых мы говорим, к судьбам политических заключенных крымских и непосредственно Олега Сенцова, Александра Кольченко. Что о них сейчас известно, какое их состояние здоровья?
Со здоровьем, конечно же, сообщение не самое радующее. По поводу Александра Кольченко мы помним, что уже были сообщения ранее о том, что он и так, никогда не отличавшийся полнотой, резко потерял в весе в свое время и даже был помещен по этому поводу в медицинскую часть. Некоторое время назад он обратно был переведен в колонию, он опять находится в колонии, и последние на данный момент сообщения были о том, что его поместили опять, не впервые, к сожалению, в штрафной изолятор на какое-то время, откуда уже выпустили недавно. Но это, в общем, продолжение строгого режима, в котором он находится. У Олега Сенцова ситуация, наверное, еще более жесткая, поскольку Александр Кольченко находится в Челябинской области. Олег Сенцов находится в Заполярье, где крайне суровый климат. И да, сообщение о том, что у него ухудшается состояние здоровья, хотя Олег не из тех людей, которые об этом упоминают или публично говорят, но, скажем, выпадение волос и ухудшение вообще общего состояния здоровья наблюдается, он о нем упоминал. Пока, к сожалению, кроме этого, никаких новостей за последнее время мы не получили. Если я не ошибаюсь, предыдущий раз, когда я был у вас в этой студии, или перед предыдущей, я очень радовался, получив письмо от Александра Кольченко. А вот, к сожалению, на данный момент то и было последнее на данный момент письмо. То есть мы видим, что продолжаются проблемы с перепиской.
То есть их продолжают ограничивать в общении с внешним миром?
Судя по тому, что мы видим, да, они получают не все письма, и мы получаем не все письма, которые они отправляют.
Благодарю вас. Напомню, что в нашей студии был гость Максим Буткевич, украинский правозащитник, координатор проекта «Без границ». Говорили мы сегодня о судьбе крымских политзаключенных, в частности, Олега Сенцова и Александра Кольченко. Напомню, что Ирина Геращенко, первый заместитель председателя Верховной Рады Украины, заявила о том, что 4 апреля в Минске будут обсуждать судьбу политзаключенных. Также она заявила о том, что украинская сторона готова передать 20 россиян, которые содержатся в украинских тюрьмах за нарушение украинского законодательства и участие в войне против Украины, для того, чтобы освободить Сенцова, Кольченко и других политзаключенных. Напомню, что вы можете связаться с нашей редакцией во всех крупнейших социальных сетях. Мы присутствуем, пишите нам. Также вы можете с нами связаться по тем контактам, которые вы обнаружите на сайте Крым Реали. Напоминаю, что работает наш телеграм-канал. Подписывайтесь на него. Напомню также, что вы можете принять участие и в наших прямых эфирах. Номера телефонов мы регулярно озвучиваем. Это радио «Крым Реали». Сергей Макрушин был у микрофона. Всего доброго.
Как обойти блокировку «Крым Реали»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реали»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реали». Крымчане имеют право знать. Ранкова свобода. Перша інформаційна програма дня. Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Крим Реалії.
Вітаю вас. Це програма Радіо Свобода, в студії ведучий Юрій Матвійчук. В наступні півгодини будемо говорити про результативність протестів в Україні. А саме про те, заради чого націоналістичні організації провели свій марш у Києві, чи звертає увагу влада на вимоги протестувальників і що може вилитися участь у протесті для активіста. Запитаємо про це в гостей програми, і ви, шановні радіослухачі і глядачі мережі інтернет, можете приєднуватися до розмови, телефонуйте, ставте свої запитання, коментуйте.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
За Україну без олігархів. Під таким гаслом вчора пройшла акція націоналістичних організацій. Учасники маршу вимагали від влади виконати покроковий план знищення олігархічної системи. Це була цитата. Організували захід Всеукраїнське об'єднання «Свобода», партії «Національний корпус» і «Правий сектор». Лідер «Свободи» Олег Тягнибок заявив, що учасники маршу передали владі так званий антиолігархічний пакет, який містить низку вимог щодо зміни українського законодавства. Основними вимогами мітингувальників було прийняття законів щодо повернення коштів з офшорів, про ліквідацію приватних монополій, зміни до системи оподаткування, також припинення приватизації стратегічних об'єктів. Вони також просили скасування депутатської, суддівської і президентської недоторканності. Чи справді організатори та учасники акції сподіваються на виконання владою своїх вимог? Про це говоримо з гостями програми. Вітаємо у нашій студії члена Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Юрія Сиротюка.
Вітаю, вітаю вас. Доброго ранку.
Пане Сиротюк, ви були вчора учасником акції?
Так, я вів маршу. Вів три мітинги під Кабміном Верховної Ради і адміністрації президента.
Ну, власне, знаєте, багато хто каже, що акція – це початок виборчої кампанії. Пов'язано це з цим?
Це не пов'язано з цим, очевидно. Ну, давайте задамося собі на питання. Чи мають українці право на мирний, демократичний, цивілізований протест? Очевидно, що мають. Це конституційне право. Вчора, чи націоналісти вчора провели цей мирний протест абсолютно в рамках закону? Провели. Чи є...
Сутичок не зафіксовано.
Взагалі, ми сповідуємо порядок, і ми вміємо його забезпечувати. Ви бачили, що вчора все було цивілізовано, хоча учасники вчорашнього маршу, переважна більшість, це учасники російсько-української війни. Тобто це люди, які пройшли війну, і рішучості яких ніхто не сумнівається. Чи є велике незадоволення суспільством? Є. Чи є незадоволення тим, що олігархат фактично узурпував владу в Україні? Є. І хочу нагадати, що це була одна з вимог Майдану, деолігархізація. Угу. Із 12 вимог Майдану ідеологічними були 3 чи 4. Безвіз, там,
асоціація
з ЄС, а от там була деолігархізація, там була відміна податкового кодексу, там була відміна пенсійного законодавства, там, тобто там був ряд соціальних вимог, і люди виходили, це був процес, протест і національний, і соціальний, і громадянський, і через те, що лева частина цих вимог не виконана, а всі політичні партії і президенти, які йшли на вибори, вони обіцяли деолігархізацію, європейський курс, курс на побудову країни демократичний з заможнім середнім класом. І тому, власне кажучи, і ми побачили, що за ці роки інших способів владі нагадати про виконання їхніх обіцянок, ніж прямо до неї безпосередньо апелювати на вулиці, ми, на жаль, не маємо. Ми розуміємо проблеми з... Вже ж олігархи монополізували не виключно, не тільки всі гроші в країні, всю власність. Вони монополізували владу. Mm-hmm. Мають безпрецедентний вплив на владу. Ну, найбільший олігарх є президентом країни. А перед тим олігарх, який був найбільший, його сьогодні бізнес-партнером. Я говорю про Ріната Ахметова, який володіє значною частиною частки власності в країні і тільки наростив її після процесів так званої деолігархізації. Олігархи володіють, мають монопольний вплив на медіа, на жаль. І тому ми не бачимо цивілізованої дискусії позитивної в медіа, ми бачимо величезну війну компроматів замість боротьби з корупцією. І тому це був такий спосіб апелювати до влади, щоб влада почала, ну, ми хочемо, щоб влада чула і розуміла ті процеси, як відбуваються з глибини суспільства, тому що насправді ситуація є катастрофічна до влади. Рівень довіри до влади впав нижче ватерлінії. Це незадоволення до влади переростає злобою. Ми бачили ряд демонстрацій в Києві, які вже були на межі, умовно кажучи, того, щоб перерости якісь більш серйозні протистояння, тому...
Ви хочете стримати від протистояння і знову перевести в цивілізоване?
Дивіться, ми живемо в цій країні, і ми хочемо, це наша хата, ми не відпочиваємо на Мальдівах, наші діти ходять в звичайні там київські чи будь-які школи, ми живемо тут, і ми не хочемо знищити своєї країни. Але ми бачимо, що цю країну знищує цей шашель, як Шевченка, гризе цього дуба зсередини. І ми дуже боїмося, що те, що ми втримували на фронті, бо значна частина, значна заслуга патріотичного частини населення, що вона зупинила агресію Путіна в першій фазі війни, коли держава була без сили це зробити. Але те, що вдалося зупинити на фронті, те, на жаль, відновлюється тут в тилу. Ми бачимо, як якісь елементарні речі, які можна було зробити, там, закінчити цю люстрацію, провести якісь інші деколонізаційні процеси, бо коли ми говорили про декомунізацію, це тільки маленький етап цієї великої деколонізації, бо країна, яка була колонізована, століттями окупована, вона має пройти природній процес, і цей процес пройшли всі країни. Навіть той самий пакет антиолігічних реформ. Ми ж його написали у 2012 році.
Пане Сиротюк, давайте повернемось до пакету трошки згодом. До нас на зв'язку ще один учасник вчорашніх акцій, голова партії «Правий сектор» Андрій Тарасенко. Вітаємо вас, пане Тарасенко.
Доброго ранку.
Рік тому, в березні 2017 року, націоналістичні організації підписали національний маніфест про координацію своїх дій, так? Чи можна розглядати якраз вчорашню акцію як кроком до реалізації цього маніфесту, до координації дій, і чому сконцентрували свою увагу в діях якраз проти олігархів?
Так, звичайно, було прописано 20 пунктів, один з яких якраз є боротьба з олігархічним режимом. Це все в контексті нашої співпраці.
Ви знаєте, дуже часто на адресу тих самих націоналістичних організацій закидають, що вони фінансуються олігархами. Як ви це прокоментуєте, що, мовляв, самі організації виступають проти своїх фінансистів?
Це ніколи, мені здається, руку даючи не кусають. Тому зрозуміло, що немає ніякого фінансування. Інакше нас були б дуже багаті, собі величезними фракціями в парламенті годувалися без рук Ахметова та Кузьминського чи ще кого-небудь.
Чи бачите ви таку ж саму спільну координацію в поході на вибори? Починається фактично виборчий період і президентських виборів, і парламентських?
Ми говоримо про це зараз, відбувається політична консультація, звичайно, розглядаємо такі варіанти.
А на нинішньому етапі мета таких акцій, проведення такого маршу, як напередодні?
То ми говоримо про проблему страшну, яка є в Україні. Говоримо про те, що треба її вирішувати, інакше Україна не буде.
Тобто це в першу чергу артикуляція своїх вимог чи сподівання на те, що це до цього прислухається влада і вирішить ці питання, чи перевірка на те, наскільки ці гасла будуть підтримані суспільством?
Ні, ну йдеться в першу чергу про те, щоб донести, артикулювати те, що вже є. Що Юрій говорить, в парламенті вже з 12-го року лежить. Ми розуміємо прекрасно, що вони візьмуть і сьогодні вже то не прийме. Це означає, що треба боротися за це і доводити до кінця цю справу. Тобто вона розставіючи, тобто це тільки перший крок.
А наступними які можуть бути кроки?
Є регіони, вкидання в регіони.
В регіонах, так? Проведення подібних акцій?
Так, так.
Зрозуміло. Дякую вам, пане Тарасенко. Це був голова партії «Правий сектор» Андрій Тарасенко. У нас в студії член Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Юрій Сиротюк. Пане Сиротюк, ви сказали, що передали пакет законопроєктів. Власне, вони вже зареєстровані у Верховній Раді були, я дивлюся, в 14-му, 15-му.
Ні, вони всі перереєстровані, коли парламент набуває нова каденція, всі попередні закони перереєстровуються. Це були перші закони, які «Свобода» зареєструвала, пішов
ну, і ви тоді були так, членом парламенту, так. І от мені цікаво, як ви бачите механізм от того, що ну от протестувальники з акцією прийшли до Верховної Ради, вимагають розглянути пакет законопроєктів. Це щось нагадує от ту акцію протесту, що починалася восени минулого року, коли вимагали зміни виборчої системи, антикорупційний суд, позбавлення депутатської недоторканності, потім з'явилася вимога ще закону про імпічмент. Ну, це підштовхнуло Верховну Раду, так чи інакше, хоча б винести на розгляд ці питання.
Інколи ця влада діє тільки під тиском, на жаль. На жаль, ми бачимо, що ця влада, вона не діє, виходячи з там, виконання передвиборчих зобов'язань, виконання своїх безпосередніх функцій, виконання своїх обіцянок перед Майданом.
Тобто ви гадаєте, що от таке нагадування про те, що законопроекти вже зареєстровані, щоб вони до них повернулися?
Тим паче, Парубій був, називає себе одним з керівником Майдану, обіцяє виконувати лінію Майдану, і він не може публічно сказати, що я не буду цього розглядати. Ми все-таки очікуємо, що ці законопроекти будуть розглянуті в Верховній Раді. Вони будуть провалені, очевидно.
Я дивлюся, мінімум 8 законопроєктів і ще питання, які пропонуються.
Жодної деолігархізації в цьому парламенті не побачимо, але це буде дуже хороший маркер для виборця. Бо перед виборами виборця знову годуватимуть фальсифікацією, маніпуляцією, телевізійною такою навіжаною пропагандою. А ми хочемо, щоб... Для що є маркером, наприклад, для парламенту? Голосування народного депутата. І тому ми хочемо, щоб все-таки цей парламент проголосував.
Ви даєте який час цьому парламенту?
Щоб дивіться, Андрій правильно сказав, дивіться, процес деолігархізації – це процес, це війна з найсильнішим внутрішнім ворогом не закінчиться одним маршем. Зараз ми плануємо провести марші в усіх регіонах країни. Ми хочемо робити, як в 2012 році, коли ніхто не вірив, що Януковича можна скинути. Ми доїхали до райцентру і говорили з людьми про те, що потрібно виходити на протест, на мирний протест, досягати результату, не дозволяти перетворити Україну в російську колонію. І це спрацювало, хоча ніхто не вірив в політичному класі, що можливий протест, і що Янукович не буде досі президентом. І всі думали, хто ж буде в другому турі конкурувати з Януковичем, який безсумнівно туди вийде. І коли «Свобода» тоді говорила, що ніякого другого туру не буде, і Януковича не буде в другому турі, то всі вважали це якоюсь божевільною риторикою. Шлях здуває той, хто йде. Мене, наприклад, цікавить, тобто є така загальна теоретична дискусія про олігархат. Ми бачимо в країні, наприклад, ключова тема – це корупція. Але ми боремося з наслідками корупції. Коли ловлять якогось чиновника за 10 тисяч гривень, ми розуміємо, що і за 4 роки, дивіться, у нас є прокурор, так, генеральний прокурор Юрій Луценко. Навіть будучи міністром внутрішніх справ, він колись на БТРі заїжджав до донецького олігарха Ахметова. А зараз, ставши генпрокурором, він якось язик проковтнув. За 4 роки жоден олігарх, не український олігарх, а олігарх, який грабує Україну, не був викликаний на допит в якості свідка. Жоден. Їхні статки заарештовані в Великій Британії. Їхні статки заарештовані на Кіпрах. Вони мають величезні проблеми за кордоном, з репутацією, з грошима.
Може, за кордоном мають, а в Україні в правовому полі?
В Україні? Тобто за кордоном безпреділ. Англійський суд це взагалі мега-свавілля, це гірше Печерського суда, а в нас святий непорочний Печерський суд. У нас навіть, розумієте, жоден олігарх, тобто у нас недоторканність олігархів, вона вища недоторканність.
Але коли от ви побачите, що парламент прислухався до ваших вимог, коли вони почнуть вносити ті законопроекти в порядок денний, чи коли за всі проголосують, відхиливши чи ухваливши, що буде маркером для того вам, що вас почули?
Вчора була публічна дискусія з прем'єр-міністром, він зустрівся. Тобто, все-таки всі розуміють, що не можна зневажати і не говорити з людьми, які в критичний для країни час зробили великий внесок, в тому числі своїми життями. Знаєте, бо зараз кажуть, от коли ми були на фронті, правий сектор, Азов, свободівці, всі аплодували нам. Всі казали, молодці, ви так гарно вмираєте за Україну. Коли більша частина вернулася з фронту живими і сказала, ми хочемо впливати на процеси в країні і хочемо досягати своїх програмних цілей, якось оці аплодисменти припинилися. Націоналісти – це не тільки ті, хто мають вмирати за цю країну і обов'язково на барикадах бути націоналістами. Ми маємо право будувати країну. Дивіться, 26 років в країні здійснювалися щосекунди докорінні реформи. Президент Кучма, ще будучи прем'єр-міністром, в 92-му році проголосив, його програма називалася «Шляхом до корінних економічних реформ». З того часу, щосекунди в країні тривали реформи або лівацького спрямування, бо більшість досить часто була прокомуністична, соціалістична, або ультраліберального спрямування, бо це Кучма почав ліберальні реформи. Це він провів так звану ваучерну приватизацію, першу хвилю, коли сказав, давайте все роздамо людям, і це якимось дивним чином опинилося в групки обмежених людей. Бо перед ваучерною приватизацією Кучми була тіньова комуністична приватизація, коли комуністи вивели гроші комуністичні, ці гроші перевели у власність, а потім, коли почалася ваучерна приватизація, вони єдині, хто мав ресурси, щоб це все скупити. І нас це був початок створення цього олігархату. Тому ми зараз вважаємо, що...
Якщо ви кажете, що 26 років це розбудовувалось, за скільки років чи місяців ви сподіваєтесь, що це...
Дивіться, треба позбавити олігархів права монопольного управління власністю. Для цього треба зруйнувати, демонополізувати економіку. Це шлях пройшла Америка 100 років тому.
Скільки Україна це буде?
Європа. Я думаю, що дуже швидко треба ховати закони, роздрібнити приватні монополії. В цьому зацікавлені європейські співтовариства. Ми розуміємо, що Ахметов, який 100% контролює ринок електроенергії, не зацікавлений. Він не конкурує ні з ким. Він платить максимально низькі зарплати і виставляє максимально великі тарифи. От я для себе в Києві бачу дуже просту деолігархізацію. «Київенерго» належить донецькому олігарху Ахметову. В квітні спливає термін продовженої угоди по концесії. Я вважаю, що київська громада в квітні повинна відібрати в нього цей найбільш лакомий шматок міського, найбільш міський актив. І це от такий елементарний процес деолігархізації.
Але це поступово і покроково. Пане Сиротюк, в нас ще один гість на зв'язку. Це політолог Володимир Цибулько. Пане Цибулько, вітаємо вас. Вибачте, що змусили чекати на телефоні.
Доброго ранку. Ви якраз ввели мене в контекст розмови.
Ми говоримо про от вчорашній марш націоналістичних організацій за Україну без олігархів під гаслом. Пан Сиротюк пояснює, що олігархи – це якраз те, з чим потрібно боротися на нинішньому етапі. А ви як гадаєте, цей марш дійсно артикулює нові завдання для влади, чи це все-таки акція пов'язана з виборчою кампанією?
Ну, я думаю, що це більше егоїстична акція, пов'язана з виборчою кампанією. Якраз звільнилося місце для вуличних протестів після Саакашвілі, і праві сили якраз задемонстрували свою єдність, тому що, в принципі, у нас націоналісти завжди були розрізнені, і можна вважати, що факт вчорашньої демонстрації є, по суті, декларацією єдності націоналістичних сил. Антиолігархічна риторика – це такий антураж передвиборчий. В принципі, логіка в цьому, ну, в деолігархізації є. Хочу нагадати, що з програмою деолігархізації і миру приходив президент Порошенко. І, ну, частина олігархів справді усунута від активної діяльності в Україні. Частина поставлена в жорсткі конкурентні умови, але вплив їх на внутрішню політику залишається в силу того, що залишається монопольне становище деяких структур і поєднання з медіаресурсами і політичними ресурсами. Тобто олігархія – це не просто доступ до
капіталу і влади,
фінансів. Ні, до бюджетних фінансів через політичні інструменти. Це ще поєднання медіаресурсів і монопольного становища. Тому тут треба якраз створювати конкурентне законодавство, яке змушуватиме навіть великі холдинги конкурувати між собою.
Пане Забулько, але серед гасел, що виголошувалися мітингувальниками, також було скасування старого виборчого законодавства часів Януковича, принаймні про це говорив перший заступник голови партії «Національний корпус» Назар Кравченко в коментарі для Радіо Свобода. Це теж в контексті деолігархізації, зміна законодавства виборчого, чи це вже політичні гасла?
Це, по-перше, це політичні гасла. По-друге, тому що вони стосуються, власне, політичного класу. Адже вибори – це інструмент політичного класу, а не всього народу. Хоча, це спірне питання. Мова йде про активну виборчу участь, а не пасивну. Тому боротьба за виборче законодавство є якраз спробою створення ліфтів для нових політсил, які, по суті, забезпечать прихід в політику нових політсил, хоча «Свобода» сама не є, чекун новими політсилами, вони мали депутати в парламенті, навіть «Свобода» фракцію мала, кун свого часу мав фракцію разом із ПРП. Тому можна сказати, що вимога цілком актуальна, але згадаємо про коаліційну угоду. У нас частина політсил попідписувала коаліційні угоди, в тому числі і в цій коаліційній угоді була вимога зміни виборчого законодавства.
Так.
І парламент проголосував в першому читанні.
В першому читанні виборчий кодекс, але поки що не доходить до другого.
Це унікальне явище, чесно кажучи, тому що цього ніхто не чекав. Просто станом на сьогоднішній рівень розвитку демократії у суспільстві, навіть цей виборчий кодекс вже дещо застарілий. Він фіксує стан відносин в суспільстві десь рівнем 2010 року. Тобто, такий суспільний консенсус своєрідний. Uh-huh. Справді, зміна виборчого законодавства є питання актуальне, і серед таких актуальних, правильних гасел, які сприймаються в суспільстві, вчора якраз це гасло на мітингу лунало. Тобто деолігархізація, зміна виборчого законодавства як механізм деолігархізації, але треба думати також, ну, економічних гасел майже не було. Треба, я, на жаль, ну, не відслідкував той пакет законів, які підготували націоналісти. Очевидно, що там є багато раціональних ідей. Варто було б, щоб паралельно з вуличними акціями, ну, скажімо так, організатори цієї націоналістичної єдності організували кілька дискутивних панелей довкола цього законодавства, цього пакету законів, які вони підготували. Тоді, ну, в такому більш професійному середовищі будуть зрозуміли цілі і якість цих законів зрозуміла. Бо дуже часто декларуються обгортки, а контенту оригінального там нема.
Пане Цибулько, так, дякую. І хотів ще коротко буквально у вас почути вашу думку з приводу ще однієї актуальної теми. Сьогодні суд продовжить обирати запобіжний захід активісту Івану Бубенчику, звинуваченому у вчиненні під час подій на Майдані вбивств двох правоохоронців. От як ви гадаєте, ця акція протесту, що була напередодні, і початок цього суду, який почався теж напередодні, вони якось між собою взаємопов'язані, і чи може це бути якимось, ну, таким свідченням, от, що, власне, може чекати учасників протестних акцій?
Ну, по-перше, на учасників протестних акцій поширюється амністія, яка була проголошена після перемоги революції. Тому дивним виглядає це слідство. Очевидно, що там є якісь ще інші мотиви. Але, розумієте,
політичні?
Закон не може... Що?
Політичні мотиви?
Навряд. Ну, підготувати, ну, скажімо так, запобіжну міру по цих подіях на Майдані для Бубенчика, прив'язуючись до акцій протесту націоналістів, просто, ну, фізично неможливо було. Це ну, якщо й готувався цей арешт, то він заздалегідь, він не прив'язувався до акції протесту.
Але кому вигідно притягувати Бубенчика до відповідальності, до кримінальної? Чи не зведеться все це до того, що то цей буде покараний за злочини на Майдані?
Ну, якщо не покарані ті, хто організовував розстріл протесту, а буде покараний той, хто організував опір протесту, це стане, ну, своєрідним таким стимулом для сил Майдану, для нової хвилі протестів. Тому насправді з цим бавитись не можна. Але те, що рівність перед законом мусить бути для всіх громадян і відповідальність за свої діяння, це зрозуміло. Єдине, що як це співставляється із тою амністією, яку проголосила свого часу Верховна Рада для учасників протесту.
Зрозуміло. Дякую вам. З нами на зв'язку був політолог Володимир Цибулько. І в нас в студії залишається член Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Юрій Сиротюк. Пане Юрію, ви також згадували події на Майдані, і що до цього мало хто вірив, що вдасться повалити владу Януковича, так? Мало хто вірив і тоді, коли закликали до відповідальності тих, хто розстрілював злочинців, так, за справи Майдану, до відповідальності, що буде справа проти Івана Бубенчика, якого звинувачують.
Дивіться, ця справа може мати символічно набагато вище, набагато більший вплив, ніж ми собі уявляємо. Ця справа може мати катастрофічні наслідки для нинішнього політичного класу і, можливо, дуже серйозні наслідки потрясіння для держави. Перше, право нації на повстання закріплено було в перших конституціях всіх націй. Тобто узурпація владою, перехід владою своїх повноважень, тиск на націю, зворотній бік, нація мала право на повстання. Навіть в декларації статутів ООН це записано досі, що нація має право, якщо узурпована влада, якщо нація не має, громадяни не мають інших способів захищати свої права, вони мають право на повстання. Очевидно, що дії повставих на Майдані – це були відповіді на дії влади. Влада спочатку застосовувала насилля, влада застосовувала тітушок, влада перша стріляла в людей.
І, ну, а до цього влада просто не чула, ігнорувала.
В нас було... Ні, воно завжди нагніталося на Майдані. Якби влада не застосовувала провокації зі смертельними наслідками, якби Беркут не нападав і не тушив машини автомайдану, якби не вбивані Гаяна на початку, можливо би ці протести, як і більшість протестів в Україні, розсосалися, умовно кажучи. Ні, влада свідомо йшла на вбивство своїх громадян. Вона себе делегітимізувала. У нас було два варіанти. Індійський варіант, тобто чекати, поки всіх перестріляють, і там в Індії дуже багато мільярд народу. Народ, нація повстала. Що відбувається зараз? Потім ця нація, яка повстала, ця нація викинула Януковича. Це не якась політична партія, а це оте кращі сили нації, які об'єдналися. Потім ці кращі сили нації, ця синергія нації, дозволила вигнати, не допустити Путіна. Хто в Одесі зупиняв ці антиукраїнські демарші? Звичайні українці. Хто виходив в Миколаєві, в Херсоні, в Дніпрі? Хто виходив на тисячні марші в Донецьку і був зраджений? Може, українські міліціонери? Може, українські прокурори чи українські чиновники виходили
звичайно? Ну, і так само поїхали потім добровольцями на Схід.
Потім поїхали добровольцями на Схід. От я був автор терміну Революції Гідності. Ну, якось так сталося. Я був перший народний депутат, який сів у Кянівське СІЗО. Ну, суспільство сказало, це хуліган Сиротюк, там 31 серпня, події під Верховною Радою. Жодних звинувачень немає, але спеціально потримали в камері одиночі в слідчому СІЗО. Тепер справа Бубенчика. Чим це обернеться? Суспільство зрозуміє, що влада і політичний клас знову є ключовим ворогом. Те суспільство, яке утримувало цю державу, яке воювало з Путіним, на енергії якого трималася ця країна, не на енергії нової поліції, яка дуже швидко...
Чи потрібно це радикалізація, тобто, новий Майдан України?
Ні, воно, все-таки... правильно, це що зараз відбувається? Люди зрозуміють, що всі, хто виходили на Майдан, що Порошенко – це новий Янукович. І, відповідно, піде радикалізація протесту. Але це не суспільство радикалізує протест, це влада кидає цю кістку в суспільство. Що відбудеться потім? Величезний внутрішній протест дасть змогу нашому зовнішньому ворогу
знову розколоти шматками
і працювати і посилити свої позиції. Але це робить не суспільство. Це робить влада. От я дивуюся, я пам'ятаю...
Ну, ви згадували вчорашній протест, і що прем'єр так прислухався до...
Я пам'ятаю, як в ніч на Майдані Юрій Луценко виступав, що зараз прийдуть хлопці зі стволами і підуть на Майдан. От зараз, якщо вже садити, то не Бубенчика садити, а Юрія Луценка. Бо я такого, Юрій Сиротюк, не говорив. Бо я знав, що перші смерті – це будуть мої друзі. І 18 моїх побратимів загинуло на Майдані. І ми словами, будучи найбільш радикальною політичною силою на Майдані, якщо взяти таку системну політичну силу, ми жодного разу не розкидалися словами.
Ну, ви усвідомлюєте, що зараз треба все-таки не довести до радикалізації спільними зусиллями і все-таки йти на контакт, принаймні, по цих законопроектах.
Ми усвідомлюємо те, що по справі Бубенчика влада повинна зробити негайно, дати стоп. Ми розуміємо, що 4 роки пройшло, і ми маємо мати хоча б один вирок по беркутівцю. І не по рядовому беркутівцю, а по тих командирах, які переілюструвалися і сьогодні в нових спецпідрозділах поліції далі працюють. Я вважаю, це катастрофічний сигнал. Це влада недооцінює дурницю, яку вона зробила. Я зараз не кажу про вчинок людини, яка ходила і розказувала,
що я стріляв. Маємо завершувати розмову, будемо стежити за розвитком подій. Дякую за участь у нашій програмі. У нашій студії був член Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Юрій Сиротюк. Також на телефонному зв'язку ми говорили з головою партії «Правий сектор» Андрієм Тарасенком і політологом Володимиром Цибульком. В студії «Радіо Свобода» ведучий Юрій Матвійчук.
Ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Це програма «Радіо Свобода», у студії ведучий Юрій Матвійчук. І сьогодні пропонуємо наступні півгодини поговорити про наміри України, Франції та Німеччини обговорити питання Донбасу без участі Росії.
Переговори, я думаю, можуть дати результат, певну додану вартість. Якщо європейцям вдасться прямо почати говорити, як про конфлікт говорить Курт Волкер.
Чи справді нормандська четвірка може перетворитися на трійку? Чи стануть переговори в такому разі більш результативними? Як на це відреагує Росія? Спробуємо з'ясувати це разом з учасниками нашої програми. Нагадаю, що слухати і дивитися програму «Радіо Свобода» можна на сайті radiosvoboda.org, на YouTube-каналі «Радіо Свобода онлайн» і також почути на території Криму на хвилі 105.9 FM. Це «Радіо Крим Реалії».
Кожні півгодини у «Ранковій Свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
В німецькому Ахені в травні може відбутися саміт Німеччини, Франції та України, присвячений розміщенню миротворців ООН на Донбасі. Про це повідомляє російське видання «Комерсант» з посиланням на джерела у Києві. Згідно з повідомленням, фактично йдеться про зустріч в нормандському форматі за винятком президента Росії. Однак МЗС Росії заявила, що Москва нічого проти подібних зустрічей не має, оскільки питання про миротворців вирішується в Радбезі ООН. За словами співрозмовника видання, урізаний нормандський формат на саміті в Ахені зовсім не означає, що рішення по Донбасу будуть прийматися в обхід і без відома Москви. Про можливість такої зустрічі і можливі результати таких переговорів щодо Донбасу і без участі Росії будемо говорити з гостями програми і в нашій студії експерт міжнародних Максим Єлі. Вітаю вас. Як ви взагалі оцінюєте можливість такої зустрічі нормандської четвірки в форматі трійки і взагалі це слушна ідея?
Я оцінюю цілком реально, враховуючи нинішні обставини, так, я маю на увазі отруєння Скрипаля, скандал і реакція Заходу на цю подію, тому, звичайно, зараз, скажімо так, участь президента Російської Федерації не була б бажана з точки зору цих обставин, і, як ми знаємо, приєднання і Франції, і Німеччини до висилки російських дипломатів, і єдина позиція з Великою Британією, так, з Сполученими Штатами, з усіма ключовими країнами Заходу. По-друге, ну, називати цю зустріч нормандською четвіркою, як ви зазначили, форматом, мабуть, не дуже влучно. Я б сказав би, що це такі перемовини, тому що, як ми знаємо, останні півроку, мабуть, бо навіть більше, формат Волкер-Сурков був ключовим, тому що в Німеччині, як ми знаємо, була затяжна політична криза з вибором, з формуванням коаліційного уряду. І зараз, коли цей уряд вже сформований нарешті, звичайно, настав час зустрітися ключові сторони, як ми знаємо, позиція України, Франції та Німеччини повністю співпадає і щодо розміщення миротворців ООН, скоординувати ці, скажімо, точки зору, тому що ми знаємо, після обрання минулого року президента Франції Еммануелем Макроном, він також ще не був безпосереднім учасником цих перемовин, лише телефонні розмови мали місце. Тому, звичайно, готується, я б сказав би так, це перша така зустріч, коли буде сформована загальна позиція щодо подальших перемовин.
Питання миротворців ООН, воно розглядається на різних майданчиках. Ви згадали в контексті Волкер-Сурков, це було якби основною темою їх переговорів. Президент Порошенко порушує і на двосторонніх зустрічах питання миротворців, і тепер, наприклад, в форматі нормандської трійки, але ж Росія зазначає, що все одно остаточно це питання вирішується в Радбезі ООН. Який сенс вести такі розмови на інших майданчиках, обговорити, які мають бути передумови для запровадження такої місії, самий мандат місії, чи все одно,
насправді, як тут, ну, і російська сторона теж має рацію, тому що, звичайно, вона має право вето у Радбезі, і без неї це рішення не буде прийнято. Проте, Чому ці перемовини на всіх рівнях, на різних майданчиках необхідні? Тому що крім самого рішення, да, щодо місії, до її мандату, чисельності, також потім будуть вирішуватись питання щодо членів тих країн, які надішлють безпосередньо миротворців, так? І більше того, буде і ще і процедура голосування у Радбезі, тому що там є і непостійні члени, так, окрім постійних членів. І, звичайно, єдина позиція, координація є дуже важливою. Я ж кажу, що тут ще дуже важливе і дуже багато важливих питань, окрім самого прийняття рішення. Тобто, від навіть, я так розраховую у найкращому варіанті, якщо не буде таких чорних лебедів, як той самий отруєння Скрипаля, за моїми підрахунками, десь наприкінці жовтня, початку листопада має бути прийнято це рішення.
Прийнято рішення про миротворців?
Про миротворців, так, остаточно. Вон, я поясню.
Потім ще десь кілька місяців на її розгортання?
Ні, потім ще всі технічні. Розумієте, чому, закінчуючи відповідь на це ваше запитання, чому важливо? Тому що потім є дуже багато технічних вопросів, питань, да, які необхідно буде узгодити, зрозуміти, провести експертизу, а це принаймні, я гадаю, десь біля півроку мене, щоб оцінити і всю складність проблем, так, і скільки необхідно буде там контингент, фінансова складова. Тобто від прийняття рішення до безпосереднього запровадження місії, ну, десь, я гадаю, принаймні півроку буде необхідно.
З нами на зв'язку ще один учасник нашої програми, радник міністра закордонних справ Тарас Качка. Вітаємо вас, пане Качко, в нашому ефірі.
Доброго ранку.
А що в дипломатичних колах чути про вірогідність зустрічі лідерів України, Німеччини і Франції в німецькому Ахені, в такій нормандської трійки і можливість обговорення миротворчої місії на Донбасі без участі президента Росії?
Я думаю, що це як запасний варіант розглядається, і з того, що говориться, що це як ніби використання можливостей, пов'язаних з обговоренням цього питання, навіть якщо Російська Федерація не буде представлена. Тобто тут насправді логіка досить проста. У Франції змінився уряд, змінився уряд в Німеччині, відповідно, існує потреба якоїсь такої актуалізації в роботи нормандського формату. Зрозуміло, що в нинішній ситуації Російська Федерація знаходиться в досить специфічній позиції на світовій арені у зв'язку зі Скрипалем, у зв'язку з реакцією Російської Федерації, взагалі станом діалогу. Тому очевидно, що робити діалог між Францією, Німеччиною, Україною, діалог щодо вирішення конфлікту на Донбасі заручником там бажання чи небажання Російської Федерації, ніхто не хоче. І очевидно, що це буде сигнал, знову ж таки, теж якоїсь певної показати, що якоїсь залежності суто від там настрою і якихось вибриків Російської Федерації ніхто не хоче, і плюс до того використати можливість для того, щоб зрозуміти, яку спільну тактику, спільну стратегію застосувати.
Чи можна сподіватися, що така зустріч в тристоронньому форматі могла би якраз сформувати абсолютно спільну тактику і стратегію, чи, ну, якщо без участі Росії, і що це буде єдина думка трьох учасників нормандської четвірки стосовно миротворців на Донбасі, стосовно складу цієї місії, її мандату і так далі. Чи наблизить взагалі появу такої миротворчої місії?
Треба виходити з того, що вихідні параметри можливого залучення миротворців, вони є спільними. Тобто мова йде про відновлення контролю на кордоні, що запровадження мандату цієї місії на цій непідконтрольні уряду України території тощо. Тобто, в принципі, ключові позиції, вони і так є спільними. Тобто, тут головним
маніпулятором виступає Російська Федерація, що, в принципі, і очікувано було, тому що головний задум Російської Федерації – слово «миротворці» і фактично заморозити за допомогою миротворців цей конфлікт. На цю таку маніпуляцію ніхто не піддається на сьогоднішній день, аби будь-яку місію запроваджувати ніхто не згоден. Очевидно, що мова йде спочатку про визначення тих там ключових параметрів, які, власне, допоможуть використати якусь миротворчу місію для врегулювання конфлікту, а не для його замороження чи, не дай Боже, погіршення. Тому тут більше, щоб визначити спільні підходи, скільки в тому, щоб проговорити, як далі їх можна імплементувати.
Як от, до речі, як далі спільні підходи можуть вплинути на подальше рішення Радбезу ООН?
До Радбезу ООН потрібно визначити сам мандат. Тобто на сьогоднішній день його, наскільки мені відомо, немає. Тобто є якісь бачення, спільні позиції, підходи. Зрозуміло, що дискусія досить інтенсивно триває з цього приводу. Але при цьому говорити про те, що там вже готовий проєкт рішення, його мають вдавання, ну, я би не був настільки щасливим.
Зрозуміло, дякую. З нами на зв'язку був радник міністра закордонних справ Тарас Качка, в нашій студії експерт-міжнародник Максим Єлі. Ми вже згадали, що зараз така міжнародна ситуація склалася в зв'язку з отруєнням Скрипаля у Великій Британії, висилкою дипломатів. Так, Росія в такій, так би мовити, ізоляції. Ну, тобто, з одного боку, фактор Росії. А наскільки впливають інші міжнародні події на, знову ж таки, позицію Росії, на те, як до неї ставляться в тих чи інших країнах, зокрема? Поряд з цим скандалом зі Скрипалем, бачимо, Німеччина дає згоду на будівництво Північного потоку-2, тобто якісь економічні зв'язки є. Трамп заявляє про намір зустрітися з Путіним, навіть запрошує його в Білий Дім.
Ну, ще офіційно не запросив, нібито, ну, так, нібито підтвердили, так, що в телефонній розмові це лунало. Ну, насправді, дуже влучні приклади. Розумієте, у політиці в цілому, і зовнішній політиці, зокрема,
нема, знаєте, вічних
друзів, немає, або ворогів, да? Є інтереси, це константа цих відносин. І тому дивуватись тому, що Німеччина там дала дозвіл на будівництво Північного потоку-2, не слід, це було насправді цілком очікувано, тому що вони дбають насамперед про власну безпеку, енергетичну безпеку, ну і фінанси, зокрема, так, і розуміють також, реагують на виклики, тому що російсько-український конфлікт, звичайно, є певною загрозою, да, для безперервних постачань. Ось останній приклад, да, коли після рішення Стокгольмського суду, ну, на користь України, так, «Газпром» в черговий раз оголосив нам газову війну, погрожуючи припинити постачання, так, газу до Європи, зокрема. І для тієї ж Німеччини це є також, я б сказав, аргументом на користь того, що необхідно диверсифікувати і такі забезпечувати, я б сказав так, ризики, не забезпечувати, навпаки. Щодо до Трампа, це дуже важливий насправді фактор, да? Тут необхідно розуміти різницю. Я все ж таки як американіст і слідкую постійно за розвитком подій. І Трампа необхідно розуміти, що позиція Дональда Трампа, вона не змінилась з самого початку, коли всі хвилювалися, да, в Україні, ще починаючи з президентської кампанії 2016 року, коли він говорив про те, що він планує налагодити відносини з Російською Федерацією, ну, навіть розглядати
і зараз
там,
він продовжує наголошувати, що треба вести діалог, щоб зовсім,
да,
не скочуватись.
Тому тут необхідно розуміти, що він є фінансист, розумієте, і для нього набагато важливіше є проекти, з моєї точки зору, все ж таки комерційні. Крім того, ми знаємо, що у Сполучених Штатів і республіканців, і одним з головним ключовим спонсором його передвиборчої кампанії були нафтові компанії, традиційні лобі, скажімо так, республіканців, і вони вже і минулого року лобіювали зменшення, да, послаблення санкцій щодо проєктів спільних ключових нафтових компаній з Російською Федерацією. Цей тиск існує, як ми знаємо, і Дональд Трамп відмінив декілька важливих актів щодо будівництва нафтопроводу з Канадою і таке інше, Тому в цьому напрямку, більше того, ви вчора, так, позавчора, там ще одна така досить резонансна заява про те, що Дональд Трамп планує вивести війська з Сирії.
Ну, він казав, що хотів би.
Він хотів би, да. Тому тут нам на що необхідно розраховувати. Добре, як то кажуть, Трамп в Москві там відкорковували шампанське, Трамп наш, да,
коли його обрали.
Проте головне, що Конгрес є нашим. І ключові посади в адміністрації також, я маю на увазі нового держсекретаря пана Помпео і радника з нацбезпеки.
На підтримку України.
Да, вони є такими яструбами, підтримують і санкційну політику, і підтримку щодо України.
Пане Ялі, в нас ще один співрозмовник на зв'язку, виконавчий директор Інституту світової політики Євген Магда. Вітаємо вас, пане Магда.
Доброго дня.
Ми говоримо про вірогідні зустрічі лідерів України, Німеччини і Франції в такому урізаному форматі нормандської четвірки в німецькому Ахені і переговори довкола миротворчої місії на Донбасі. Ваша думка, без участі президента Росії, така зустріч може бути результативнішою чи навпаки без Путіна тут нічого не вирішиш?
Я думаю, що не варто забувати, що у політиці важливі символи, а в дипломатії вони важливі ще більше. І тут є два інтереси. З одного боку, український інтерес забезпечити врегулювання конфлікту на Донбасі, з іншого боку, інтерес Німеччини і Франції продемонструвати, що вони спроможні впливати на цей конфлікт. І зустріч керівників держав, навіть в трьох, а не в чотирьох, вона, я думаю, покликана ці інтереси до певної міри задовольнити. Продемонструвати світові, що є держави, які хочуть врегулювання цього конфлікту, і є Російська Федерація, яка не надто переймається цією проблемою. Тобто, думаю, що зустріч можлива, але очікувати, що без Росії проблеми Донбасу можуть бути вирішені, ну, все ж таки, дещо наївно.
Тобто, крім символічного значення, не якісь конкретні рішення щодо часу запровадження місії миротворчої, її мандату, її складу, навряд чи.
На всі ці питання може відповісти тільки Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй. І це має здійснити в два етапи. Тобто спочатку ухвалити взагалі рішення про введення миротворців на схід України, а потім вже наступним кроком узгоджувати мандат їхніх повноважень і їхні можливості. Тому, тобто, з точки зору інтересів Ангели Меркель, Еммануеля Макрона та Петра Порошенка, зустріч в Ахені можлива. І я думаю, що вона відбудеться, але говорити, що вона значно прискорить процес появи миротворців, я б все-таки не став. Нагадаю, що Німеччина ж не постійний член Ради безпеки ООН, на відміну від Франції. Тому для неї це теж важливо, для того, щоб демонструвати власний вплив не лише на європейську і на світову політику.
Пане Магдо, а можливо після такої зустрічі в тристоронньому форматі зміна статусу представників Росії в нормандському форматі, що це буде не сторона якби врегулювання, так, переговорна, а що це буде сторона розглядатися як сторона конфлікту на Донбасі?
Це дуже оптимістичний сценарій, і насправді я не бачу таких 100% підстав на це сподіватися. Невеликий відсоток надії на це є, але він, повторюсь, суто символічний.
Ну от ми говоримо про символіку і про вплив інших подій, як вони впливають на міжнародну політику, на ті чи інші статус, так би мовити, країни. Зокрема, ми згадували скандал довкола отруєння Сергія Скрипаля і що Росія виявляється в такої нібито ізоляції. А от хотілося б запитати, як, зокрема, події, що відбуваються всередині України, можуть впливати на успішність і таких міжнародних переговорів, скажімо, і щодо миротворчості. миротворчої місії, взагалі стосовно пошуку взаємодії з Францією і Німеччиною, я маю на увазі те, що говорять про... Що в Україні не спроможні створити там антикорупційний суд, скасувати електронні декларації для громадських активістів. Це ж теж створює певний імідж для України. І чи будуть готові сидіти за одним столом, чи будуть згадувати і ці питання?
Я б сказав, що проблеми з міжнародним іміджем України почали виникати не з неможливістю створення антикорупційного суду, а набагато раніше. І проблема набагато більша в тому, що протягом тривалого часу, можна говорити до 2014 року, Україна взагалі своїм іміджем на міжнародній арені переймалась надзвичайно мало. Те, що Захід не стане спілкуватися з Україною, я думаю, це надмірне перебільшення з однієї простої причини. На Заході дуже добре усвідомлюють, які негативні наслідки матиме чи дезінтеграція України, наслідки для Європейського Союзу негативні, чи, скажімо, потрапляння України назад до сфери впливу Російської Федерації. В цьому ані в Брюсселі, ані в Вашингтоні, ані в Берліні ніхто не зацікавлений.
Зрозуміло. Дякую вам. Це був Євген Магда, виконавчий директор Інституту світової політики. Наведу думку ще одного експерта Микола Білісков. Переконаний, що без Росії нормандський формат не буде працювати, але все ж таки зустріч лідерів трьох країн може мати позитивні наслідки. Послухаємо.
Нормандський формат без Росії, звичайно, що неможливий, але консультації і переговори, я думаю, можуть дати результат, певну додану вартість. Якщо європейцю вдасться прямо почати говорити, як про конфлікт говорить Курт Волкер. Вони, звичайно, розділяють ті ж самі тези про миротворчу місію, але роблять це менше і все-таки певну двозначність Росії залишають. Тобто, якщо вдасться по результатам цього засідання сприяти тому, що Україна, США, Франція, ФРН матимуть єдину позицію і так, наскільки її будуть відстоювати публічно по миротворчій місії, то цього буде додана вартість і буде певний плюс, певний прогрес буде.
Ну, от така думка Миколи Біліскова, експерт міжнародних Максим Єлі, в нашій студії. Можна все-таки сподіватися, якась певна додана вартість, бо з одного боку Росія каже, остаточне рішення про миротворців Радбез ООН, також з Росії заявляють, що про миротворців треба говорити з представниками так званих ЛНР-ДНР, а не з ними навіть.
Розумієте, тут я б сказав, необхідно, я особисто, да, набагато більше чекаю на іншу зустріч, вже анонсовану декілька місяців назад, я маю на увазі зустріч пана Суркова з паном Волкером, да, яка анонсувалась на кінець березня, зараз вона відкладається трохи, звичайно, події, я маю на увазі, отруєння Скрипаля, також вплинуло на це. І якщо простежувати взагалі, то риторику, да, я аналізую, головне, вислови ключових гравців. В даному разі Російської Федерації, президента Російської Федерації. Да, якщо раніше, там, коли ініціатива була пана Волкером озвучена, щодо розміщення миротворців на всій території ОРДЛО, да, включно з кордоном, вони казали, що вони не допустять різанини мирного населення, як то було в Сребрянці, да, хоча всім фахівцям відомо, що там різанини сербів не було, ну то вже інше питання до компетенції політтехнологів і радників пана Путіна. Проте напередодні президентських виборів у березні в Росії він, як на мене зазначив, дуже така важлива заява, що нібито Російська Федерація взагалі-то і не проти розміщення миротворців на всій території Донбасу, а проте необхідно домовлятися з ватажками так званих ДНР-ЛНР. Тобто, це такий...
Це вже поступ якийсь в риториці?
Великий поступ. Більше того, я також враховую тут необхідно, я так декілька важливих подій, да, кремлівська доповідь, відома.
Тобто вона хоч якось спрацювала, бо кажуть, просто там список Форсу переписали?
Ні, в цьому питання якраз, як то знаєте, дьявол у дрібницях. Насамперед, вона шокувала, і навіть тих експертів, які були залучені до її складання, так, цього списку, що відрізняється докорінним чином. Те, що було опубліковано, від того, що мало бути опубліковано. Звичайно, там є засекречена частина. Проте це, з моєї точки зору, був певний поступ з боку американської адміністрації і свідчить, що все ж таки вони дотиснули Російську Федерацію щодо миротворців. І більше того, як ми знаємо, всі голови ключових спецслужб Російської Федерації до цього на ковер літали, да, до Вашингтону, зокрема, до пана Помпео, який зараз і буде держсекретарем, да, і відповідальним за врегулювання конфлікту. Тобто всі ці сигнали, події, з моєї точки зору, свідчать про те, що певний консенсус вже є, і зараз, ну, пану Путіну дали зберегти обличчя напередодні президентських виборів. Звичайно, він не міг піти на повністю значні поступки, да, злити Донбас, як то кажуть. Проте зараз, після того, як він переобраний, відкривається нове вікно можливостей, і тут такий вагомий, з моєї точки зору, чинник, і також те, що восени будуть дуже важливі проміжні вибори до американського конгресу, да, і для пана Трампа необхідно, з моєї точки зору, буде вагомим бонусом продемонструвати, якщо резолюція щодо миротворців буде прийнята якраз напередодні цих виборів, буде дуже влучно, можливо, використати це у передвиборчій кампанії, тому що ми знаємо, що Україна разом з Сирією та Північною Кореєю – це такі головні виклики, да, національної міжнародної безпеці, що залишилось у спадщину від минулого президента Барака Обами, на критиці якого він, в принципі, і прийшов до влади. Да, і зараз постійно продовжує його критикувати і порівнювати. Тому ось такий аргумент, так, з моєї точки зору, це також вагомий чинник щодо вирішення цього питання. Тому що, ну, як ми знаємо, дуже вагомі і серйозні, так, негативні наслідки для Росії, для її економіки, саме від санкцій щодо Донбасу, да, про Крим, то зовсім інша історія, звичайно, не слід сподіватися. А тут вони за умов послаблення санкцій, а сигнали лунали, да, як ми знаємо, і від минулого міністра закордонних справ Німеччини пана Габріеля, що якщо, да, піде Російська Федерація на поступки, навіть щодо миротворців, ці санкції можуть бути послаблені. В чому, звичайно, зацікавлена Російська Федерація, і, зокрема, і щодо, я переконаний, Німеччина виставляє певну таку умову, да, щодо миротворців і остаточне ухвалення рішення щодо Північного потоку-2. Тобто всі, тут багато складових, необхідно всіх їх враховувати при аналізі цієї ситуації.
Ну що ж, сподіватимемося, що це буде враховано, так, і в подальшому розвитку події ми побачимо, які з цих аргументів перемогли і що спрацювало. Дякую за участь у нашій програмі. Це був експерт-міжнародник Максим Єлі. Ми також говорили з директором Інституту світової політики Євгеном Магдою і радником міністра закордонних справ Тарасом Качкою про можливу результативність переговорів щодо Донбасу у нормандському форматі, але без участі Росії. Чи наближить це введення миротворчої місії на Донбас, в якому форматі і чи пов'язані взагалі ці питання між собою. Це програма «Радіо Свобода» і її ведучий Юрій Матвійчук.
Ми не полишаємо обговорених в ефірі тем. Про розвиток подій читайте, дивіться та слухайте на сайтах «Радіо Свобода» і «Крим Реалії».